Bonjourico. Ezis Alima, o studenti. Bonjour. Nel'akon fi parlament Malti, etni u għos ħafna di għaldal boħra nil-qa studenti mill-iskola Giovanni Kurmi, ħarri sekondi skull ta' naxar. Din hija jidilli raba edizzjoni li din il-laqa speċjali fil-parlament li tlaqa fl-imkien lilkom u l-studenti ta' Systems of Knowledge biex f'dan il-parlament l għala sezzjoni tal-pajis intkom taqsmu l-ħsibijiet tagħkom dwar temi li jiena narhom li jażultu ta' importanza ħafna għas-soċjetà Maltija. Kollega onorevoli membri parlamentari. Insellimlek ukoll. Ħsibtek student, imma mistin donajt, bonġu għalik. Din il-laqgħa tagħkom fil-Parlament hija opportunità għalikom sabiex taddu l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħkom. Ma nifhem ukoll ħa taddu wkoll proposti bil-għan li wieħed jara li tejjeb il-qagħda dejjem aħna għalhekk qegħdin hawn fil-pajjiż u din l-ogħla sewwa pajjiż. Biex dejjem naraw kif intejbu l-qagħda tas-soċjetà Maltija. Waqt li wieħed jifhem li huwa importanti li nisimgħu leħel l-istudenti tagħkom, Sinti Żaża, huwa importanti ħafna fuq temi ta' importanza nazzjonali. Wieħed ukoll li tjaraf minħa l-oħra l-importanza li dan il-proċess ta' dibattitu ta' ħsibijiet li aħna niddiskutu huwa dejjem il-mezz li jintuża b'mod utili biex dejjem naraw li waslu l-aħjar ħiliet u li waslu l-aħjar talenti f'dak li huwa riċerka għal xbita tagħmel ħsieb u batta tiżviluppah b'riċerka b'analiżi ta' evaluazzjoni ta' dak li qed tagħmel ta' suġġett u mbagħad wieħed jasal bil-fors għall-konklużjoni ma sax tibqa' inkollu fl-aħħar iddeċiedi tasal għall-konklużjoni. U allura mbagħad nippreparaw flimkien il-proposti tagħkom u tippreżentawhom ħalli flimkien ma' oħrajn tagħtu intkom minn hawn il-kontribut tagħkom tajjeb għal ġid komuni ta' Malta u għawdex ta' Malti u Lawċi. Issa jiena naf li fil-preparazzjoni tagħkom jidilli li ħdimtu fi gruppi hekk informat. Dan il-fatt għandu fih innifsu għandu jgħin sabiex tarfu taħdmu ma' ħadd ieħor għax meta taħdem ma' waħdek. Tista' tasal x'imkien imma ma tasalx biżejjed. Tittasal bi-grupp biex inti tasal aħjar. Jista' jkollkom ukoll mod partikolari tagħkom kif taħdmu, però l-fatt li jkollok l-istil tiegħek ma tfissirx li ma tix tkun miftuħ għall-istil ta' ħadd ieħor. Jiena perswas, jiġifieri konvint, li minn din l-esperjenza tal-lum wieħed jista' jitgħallem ħafna minn sħabu l-kollegi, intkom kollha minn sħabkom biex tarfu l-importanza li huwa dejjem m'għandux jibqgħu biħsib waħdu, ma dejjem għandu jaqsam il-ħsieb, ir-riċerka, l-istudju, l-opinjonijiet bejniedkom u maħattilukom. Bekk narfu kif nikbru dal-Parlament hawnhekk hawn 67 membru. Bil-ħsibijiet anka jkunu differenti, imma mbagħad at some point dak il-ħsibijiet meta tpoġġihom flimkien, naslu biex nagħmlu xi ħaġa dejjem aħjar. Dik hija l-demokrazija parlamentari u dan huwa kif għandna nifhmu intkom dil-età kif tgħixu f'soċjetà demokratika fejn id-dibattitu jkompli jkun dejjem kontinwu u l-parteċipazzjoni wiesa tagħkom li hija parti mill-konsultazzjoni pubblika intkom hija parti fuq kwalinkwa tema li sa niġu għalihom it-temi tal-lum hija l-bażi ewlenija tad-demokrazija. U tibżawx, dan huwa proċess li tajjeb li wieħed jgħaddi minnu. Dan għandu jgħin sabiex jittieħdu dejjem l-aħjar deċiżjonijiet kif il-fatt dejjem jittieħdu deċiżjonijiet minn din l-ogħla sezzjoni tal-pajjiż. U dan dejjem għal ġid komuni ta' pajjiżna, ta' soċjetà pajjiżna. Fl-agenda għal dil-laqa, intkom għaziltu temi, li huma attwali ħafna, u nirrigrazzjakom, verament għaziltu suġġetti tajbin, nirrigrazzjakom, dajuri wkoll anke l-interess qawwi partikolari tagħkom. U qed tagħtu wkoll mhux leħenkom, qed tibgħatu messaġġ dan il-temi li d-deputati hawnhekk għandna l-onorevoli Rozenko Tajjer u jiġu oħrajn kalla jrid, ġifieri il-membri parlamentari li jkunu hawnhekk jew qed jisimgħuna, ħafna minnhom qed jiffollowjawna bħalissa qegħdin dirett fuq il-televiżjoni tal-Parlament. Huwa messaġġ mhux biss għall-Parlament, imma huwa messaġġ fil-kuntest ukoll narah jien għax hemm suġġett interessanti ta' dritt kostituzzjonali ta' pajjiżna. Fewiet ukoll allura jieħu deċiżjonijiet ukoll fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż biex dejjem naraw il-ġid mhux ikun tajjeb imma jkun l-aqwa ġid possibbli għall-poplu Malti. Ilkom pereżempju għadiltu dritt tal-espressjoni tal-kelma u tal-assoċjazzjoni. Dinjità tal-persuna umana. Pereżempju fid-dritt tal-espressjoni tal-kelma ħielsa. Nisimgħu ħafna fuq espressjoni, imma il-verità x'inhi? Il-verità hija. Illi dawn huma mnaqxa fid-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-libertà fundamentali bniedem. Dik hija l-verità. Hemmhekk trid issib id-dritt tiegħek. U dawn flimkien oħrajn huma garantiti anke fil-Kostituzzjoni ta' Malta li hija l-Kostituzzjoni miktuba. Hawn ħafna pajjiżi m'għandhomx kostituzzjoni, jew għandhom kostituzzjoni b'mod illi kif jifhmuha. Dejjem rati huma, jinterpreta huma. Minnaj ma jkollhom written constitution. Per esempio, l-Ingilterra ma għandhomx kostituzzjoni. Imma hemm constitutional rights, imma it is not written. Hija xi ħaġa li toħroġ waħda bħala custom kif jiddeċiedu rati u anke kif jimxu is-soċjetà tagħhom. Imma da dritt ta' espressjoni ħilsa u dritt ta' assoċjazzjoni li titingħaqad ma' grupp li tkun parti minn Unioni, Jamaica Union, UHM. Partit politiku, Labour Party, Partit Nazjonalista, Partit Ieħor. Id-dritt ta' assoċjazzjoni dan huma neċessari f'demokrazija għaliex huma importanti li biex ikollok partecipazzjoni kon ħielsa politika qed issir ukoll f'kuntest fejn id-diskussjoni tkun imsejsa fuq il-fatti li għandhom jgħinuna narfu l-preżent sabiex nibnu dejjem l-aħjar il-ġejjin tagħna. Semmejt id-dinjità ta' persuna umana. Xogħol mit-temi li qegħdin għad-diskussjoni li qegħdin quddiemna huma sfidi pereżempju ambjentali. Sfidi ambjentali u jiena ngħid ambjentali u etiċi. Tidħol ħafna l-etika. Issa mbagħad wieħed jara mid-diskussjoni. Għaliex joqtum il-qrib il-persuna umana. Allora bi forsa għandek l-etika, dritt ta' individwu li jgħix pereżempju f'dinjità. Xi tfisser li inti tgħix dinjetà. Mhux li tgħix biss, imma li tgħix dinjetà. Huwa dritt assolut. Għandek dritt li tgħix dinjetà. B'mod assolut. Allura jeħtieġ li jkun dejjem rispettat da dritt u mħares. Issa quddiem il-liġi d-dinjetà tal-persuna umana titqies bħala l-bażi tad-drittijiet. U l-libertajiet fundamental bniedem, fil-fatt id-dikjarazzjoni ta' war l-aħħar gwerra dinjija fl-1948 kien hemm il-charter tal-dikjarazzjoni universali ta' drittijiet tal-bniedem u din taraf fil-dinjità ta' persuna umana bħala dritt inerenti illi huwa l-bażi ta' drittijiet u fundamentali tal-bniedem. Għaldaqstant id-dinjità tal-persuna umana hija s-sustanza bażika, immaġinaw da dritt ma jiġi spettat. Hija s-sustanza, l-essenzjali, li dritt imħares minn dritt internazzjonali, mhux id-dritt nazzjonali biss. Huwa dritt internazzjonali u drittijiet tal-libertajiet fundamental bniedem inkluż ngħid u nżid il-biċċa jien naħseb li huwa punt importanti li kull persuna hi min hi ta' kull razza hi x'inhi. Illi qiegħda f'pajjiżna, qiegħda f'pajjiż ieħor, għandha tgħix b'mod ħieles, għandha tgħix f'ambjent ġust u għandha tgħix dejjem fis-slim u fil-paċi. Issa kull diskussjoni li ħanaraw illum dwar relazzjoni bejn il-persuna u l-oħra, u persuna oħra, relazzjoni bejn persuna oħra. trid dejjem taraf u titissir fuq għarfin sħiħ dwar dawn il-prinċipji, ġifieri il-prinċipju ta' eżistenza ta' persuna umana. Issa fir-relazzjoni ta' dwar id-drittijiet, pereżempju, tal-om u tarbija. Antikom eżempju. Da, dritta fiħdana. Kull diskussjoni. Trid issir fid-dawl u għarfin sew ta' dawn il-prinċipji bażiċi. Id-drittijiet rikonoxxenti mill-Komunità Internazzjonali. Antikom eżempju. Per eżempju, jekk nieħdu l-artiklu 25 tad-dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem li semmejt tal-1948. Dan xjajt. Da jgħid illi jagħmel aċara jisħaq li l-maternità u t-tfulija huma intitolati dan dritt fundamentali. Huma intitolati għal kura speċjali għal protezzjoni u għall-għajnuna. Fejtkom eżempju, għamjem oħrajn. Nistgħu nibqgħu mixjin, pereżempju, jekk nieħdu artiklu ieħor, hemm l-artiklu 10. Dwar il-ftehim internazzjonali dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali. Jisħaq fuq id-dritt li l-ommijiet, tgħid semmi l-ommijiet, l-ommijiet jekk ma semmix l-ommijiet ma sax semmi s-soċjetà. It-twelit u l-formazzjoni tal-familja titħors mill-omm. Allura, id-dritt tal-ommijiet għall-protezzjoni speċjali waqt titqala u wara it-twelit tat-tarbija. Mela bid-dritt il-mara tittinata protezzjoni kemm waqt titqala, allura jkun fid-dinja tax-xogħol tittinata dak id-dritt u kemm wara li titwil tarbija. Bid-dritt, u mhux dritt nazzjonali, dritt internazzjonali għax joħroġ minn konvenzjoni u hemm diversi. Issa bagħad nitkom għażdu suġġett ieħor jaħraq ħafna interessantismu fuq il-nisimgħu ODZ, Outside Development Zone. Dan suġġett interessantiżmu importanti ħafna, speċjalment pajjiżna iċ-ċokkolliju. U allura l-ħtieġa ta' dan id-diskussjoni fuq l-ODZ, Outside Development Zone, huwa proprju sabiex ikun regolat il-bini f'pajjiżna. Importanti li wieħed jiddiskutiha ċertu reqqa, kemm għandu jkun adekwat għall-ħarsien tal-ambjent, x-regolamentazzjoni għandu jkun, kif għandha ssir. U kif għandu jkun hemm il-protezzjoni tal-kampanja naturali mill dak li għandna f'pajjiżna, il-passaġġ rurali, eċetera. L-irzijiet sed dal-aħħar għamel diskussjoni fil-fwajer kellna ftuħ ta' esibizzjoni dwar anka ċertu bini ta' ħsibijiet storiċi qawwija, pereżempju dal-aħħar tkellimna fuq il-Victoria Lines fejn wieħed irid jara kif jipproteġihom. Parti mill-wirtana. Dan kollu meħtieġ sabiex il-patrimonju allura di diskussjoni ambientali nazzjonali naraw kif nibqgħu ngawduh mhux għalina għal ġenerazzjoni li tiġu tagħkom u ta' warajkom u oħrajn u ngħadduh lill-ġenerazzjoni ta' warajna. Mbagħad ovvjament interessanti wkoll suġġettur it-trasport u l-arja nadifa, xi ħaġa li hija importanti ħafna, statistika pereżempju turi li għal-kem nara kif nġildu il-etniġis fl-arja, pero zdiet. Etniġis fl-arja, pajizna zdiet. U din hija xi ħaġa li tittinġiri indirizzata għal ix-ħmiġ fl-arja hija perikoluża anke saħħitna. Mela naħseb li huwa diskussjoni li intkom għandkom tittrattaw ukoll u mbagħad mhux inqas imma importanti wkoll l-arti u l-kultura. Bħalissa għandna ovvjament Malta qiegħda fil-mappa Ewropa għaliex feqegħdin hawnhekk. Il-pajis Valletta huwa il-belt kulturali tal-Europa, Vallettajtin, wala iktar nistgħu ndiskutuha b'ċertu għozza. Però il-kultura hija wkoll valur, element importanti, xi jsawwar il-karattru Malti u għawċi. Aħna għandna kultura tagħna. U tmur fejn tmur tħossha. Jiġifieri hija xi ħaġa li għandna il-xejrit tal-arti, il-kultura, kif tiġi influenzata, kif għana n-influenzaw li n-nfusna, anka bil-lingwa. Il-lingwa tagħna hija parte mill-kultura, u rnoqdu attenti li nippreservawha. Fil-waqt allura jiena ma nixtieq ħafna ħin, irid nagħti l-kelma issa lil George Gauci, kap tad-dipartiment, biex jagħmel introduzzjoni tiegħu, però jiena law ħaġa nirringrazzjakom telli ġejtu ġejtu hawn. Jiena noħob iġir ħafna. Bizzazah l-usenti jiġu għonek jipparteċipaw ġedin ġedra l-parlament. Biex tħossu anka l-importanza اللي دلبنية تفري بش انتكم ديهم تراو كيف تسفلوا احيار التالنت تاعكم ويكلكم سوشيتا ديهم احيار متى انتكم تدسكوتوا بمو سيريو والورا كنتربوتاكم دان البروغرام تا ستوديو نمن اللي هو امبورتانتي حفنا وناغورا لدلسبرينسة تالو كيف بروفايت نسبيغالكم كيف هاتكم كون تسوي مش بس على ستوديو اكاديميكو تاعكم اللي هو امبورتانتي għalix ma jkollkomx dawk patistax, inti tibqa'ma huwa importanti, però wkoll biex tibqgħu tożżuha tul ħajjitkom. Nirringrazzjakom. Nistieden issa l-Sur George Gawċi, kap tad-Dipartiment System of Knowledge.
Nibda billi nesprimi l-apprezzament tiegħi u għannom is-Sur Must Mr. Kalleja ta' l-Iskola Giovanni Kurmi Higher Secondary, ta' l-Allima, ta' l-Dipartiment, u ta' l-studenti ta' dell-Iskola, li kull sena taċċetta li tilqana f'dan il-bini, il-Parlament, u mhux biss taċċetta, għax hemm differenza bejn xi ħadd jaċċetta qisu, imma meta nara din l-interess vera u ġenwin li vera jitħossok li mil-qoħ f'dan il-post, mhux sempliċement it's business, part of the business as usual, le, imma inħoss u din nara ċara mill-aspett li inti tiddedika il-ħin tiegħek biex din is-seduta jew din l-attività ittija il-ħin kollu meħtieġ. U ta' din jiena vera napprezza ħafna.
Grazie ħafna.
Dawn huma il-momenti fejn juru il-persuna jekk temminx fiż-żgħażagħ jew le wara kollox, kif jien u sħabi nagħmlu dan oltre minn dak li aħna mitlubin għax nemmnu fiż-żgħażagħ u nemmnu f'din l-attività kemm hija importanti għaż-żgħażagħ ta' Malta. U li t-tagħlim mhux sempliċement fil-klassi marbut fl-iskola bejn erba' ħitan, imma jrid jgħinek toħroġ. Daku it-talim li jgħinek toħroġ mill-klassi u tkun kapaċi imbagħad tapplika dak li int qed titgħallem b'mod teoretiku fir-realtà. Jekk m'intix kapaċi tasal biex tagħmel din il-qabża, ħajkonna problemi. Għax ħajkonna nies li ma jaħsbux b'moħħhom imma ħajaħsbu kif ħafna drabi iridu li ħadd ieħor minn kapaċi imexxi jimmanipulom. U hawnhekk għalhekk jiena nagħmilha nara importanti ħafna li din l-attività issir kull sena u permezz tagħha l-istudenti ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary jarfu l-ħtieġa tas-suġġett Systems of Knowledge li mhuwiex suġġett akademiku imma huwa suġġett li hija hemmhekk biex joffri dik il-possibilità li l-individwu joħroġ minn din il-qoxra li ħafna drabi minħabba l-familja protetta and so on ikunu kapaċi jkissru din il-qoxra u ikunu kapaċi jikbru. Mela l-ewwel nirringrazzjak minn qalbi. It-tieni punt ħanaddi biex nintroduċi it-temi li għandna li diġà ġew spiegati fil-qosor u missija minn naħa tal-Honorevoli Speaker li dawn it-temi intażlu għax rajna li l-lum is-soċjetà qiegħda tistaqsi fuq dawn l-aspetti. Stajna għażilna temi differenti, imma ippruvajna nażlu dawk l-aspetti, dawk it-temi li inħossu huma l-pols taż-żgħażagħ. L-ewwel ħaġa li l-ewwel tema marbuta ma' l-ewwel modjul ta' Systems of Knowledge li huwa marbut ma' id-demokrazija u iċ-ċittadin hija l-responsabilità u d-drittijiet li l-mara l-om għandha vis-à-vis it-tarbija. Naraw daqsxejn id-drittijiet kemm tal-om u kif ukoll tat-tarbija. Jekk hemmx dritt assolut wieħed fuq l-ieħor, ħanaraw xtaħżmu u ħan iddiskutu. ħanaraw jekk ovvjament id-dritt ta' tarbija li tkun għadha ma twildiċ għandu x'jiġi mħares daqs li kieku twildet. Mela dik hija l-ewwel tema fejn ovvjament għandna żewġ speakers li żewġ kelliema li ħajitkellmu dwar din it-tema. It-tieni tema hija marbuta mal-rwol, mal-importanza li il-medja għandha u l-impatt li għandha fuq kull ċittadin. Mingħajr dubju ta' xejn, aħna llum kulħadd bil-mobile ħdejna, kważi meta noħroġġu minn ġa sodda flok slippers kważi nitħlu ġa l-mobile. Għax l-ewwel ħaġa li nagħmlu naħseb niċċekkjaw jekk x'daħal matul il-lejl waqt li konna riqdin. Kważi flok li slippers minn allura nitħlu ġa l-mobile biex naraw jekk x'ġara f'pajjiżna barra minn xtutna. U allura naraw l-importanza tal-medja soċjali u kif din tista' tinfluenzana mingħajr ma nkunu nafu din daħlet ġa darna u ovvjament ħadd influenzana. Iż-żgħażagħ huma esposti ħafna iktar minn forsi bniedem adult għax hija d-dinja tagħkom iktar milli tiegħi kważi li ħankun nafx hemm Facebook u fil-fatt jekk trid tikkomunika xi ħaġa kważi llum tellaħħa fuq Facebook u kulħadd ħajkun jafha, m'hemmx għal fejn tqgħod tistenna l-aħbarijiet għax kulħadd ħajkun jaf. Mela dik hija t-tieni tema. It-tielet tema hija marbuta ma' aspett ta' modjultu ta' systems of knowledge li huwa il-parti li għandu x'jaqsam ma' l-estetika, l-kultura u l-arti. Pajjiżna għandu importanza kbira marbuta ma' għandna ħafna dak li jikkwalifika u li jtina identità artistika u allura ħan araw jekk aħna napprezzaw din l-edukazzjoni irridu ntuha l-importanza tagħha mhux meta nkunu kbirna, imma rridu nibdew innisluha intuha l-eruq minn meta nkunu għadna żgħar. Għax inkella ovvjament l-apprezzament mhux se jkun kapaċi jikber kif aħna nikbru fuq affarijiet oħra. Mena dik hija t-tielet tema marbuta mena ma' il-ħtieġa li fil-kurrikulum nazzjonali tal-iskejjel ikun hemm importanza serja fuq l-apprezzament artistiku. Ir-raba' tema hija marbuta ma' dak li qed jiġri f'din il-belt stess li għal xi wħud ovvjament nafu biżejjed li il-Valletta, il-belt kapitali tagħna hija il-belt kapitali Ewropea tal-kultura u dak li qed jiġri marbut ma' dan l-avveniment qegħdin ngħadduh minn qisu qarbiel. Ħanaraw jekk hux qed jolqot dan l-oġġettiv. Il-ħames tema hija marbuta ma' xi ħaġa li taffettwana f'saħħitna, it-tniġġis tal-arja. Kull nifs li nieħdu jista' jkun wieħed li ħajkollu impatt direttament fuq is-saħħa tagħna. U għalhekk tajjeb li nħarsu lejn l-indirizz ta' jekk aħniex qegħdin verament nindirizzaw il-kwalità u t-tniġġis tal-arja li qegħdin ngħixu aħna fija. U x'hemm x'jista' jsir biex innaqsu dan it-tniġġis. Għax sfortunatament, kif għadu intqal, il-level ta' t-tniġġis qiegħed jiżdied mhux jonqos. Mela xi ħaġa mhix qiegħda taħdem sew jekk tiela l fuq flok niżel l-isfel. Is-sittema hija marbuta ma' l-OTZ ma l-iżvilupp, jekk għandux isir iżvilupp f'żoni li huma barra miż-żoni ta' żvilupp. U ħanaraw kemm x'għandu jsir, x'għandu jiġi propost biex dak dik il-parti ta' Malta li aħna nikkwalifikawha bħala ODZ għandix tibqa' titħares bħala ODZ. Jekk ħajs iżvilupp, mela allura tilfet din il-kwalifika għax inkella ovvjament waslet biex dak it-titlu ikun qiegħed ma jagħmilx sens. U dawn huma s-sittemi li se nitkellmu fuqhom. Il-preparazzjoni saret minnaħħa tal-istudenti, il-teachers mill-inqas intervjenew biex anzi sempliċement kienu l-motur biex jipromuovu l-ideat u allura nista' ngħidha b'mod ċar huwa l-ħsieb tagħhom. Mingħajr ma intħallna fuq il-mod ta' kif għandu jiġi ppreżentat jew x'ħajjinat. Mela dawk huma t-temi li għanna għalikom illum. Ħanibda billi morru mal-ewwel għall-ewwel tema.
Tajjeb ħafna, waqt li kwaqt titkellem nilqgħu magħna l-Brian Kallus ukoll minn ħatt l-oppożizzjoni, ġifier bħalissa għandna żewġ membri, waħda minn ħatt l-gvern waħda mill-oppożizzjoni li jkollna parteċipazzjoni wkoll fuq żewġ naħat tal-kamera, kalleri. Mela l-ewwel tema kif qal Sur Gawxi hija t-tema dwar id-drittijiet tal-mara mhux hekk u d-drittijiet tat-tarbija fil-ġuf. Nifhem li wara tispiċċa diskussjoni ħajkonna vot fuq il-mozzjoni. Ġifieri għandna sitt voti. Ħajkolkom il-ċans tivvotaw bħalma votaw il-membri b'mod elettroniku, insammat niġu għalija dik. Mela, l-ewwel speaker ħatkun Samira Għaxaq, tajjeb, ħanajt tal-issa biex tqum. Qabel ma titkellem, kemm ngħidlek ħansommu l-ħin, ħalli jkun orni, għaliex ovvjament għandna ħafna speakers. Il-massimu ta' diskors m'għandux jaċċedi l-erba' minuti. Kif kun wasal l-erba' minuti jien nixellek il-bozza l-ħadra. Sekwitni xiella ta' din għamni fil-parlament. U bat jekk kun ħataq biex għanxellek l-ħamra u kol biex tijaf. Orrejt, mela fidejk, Samira Għaxaq.
Onorevoli Sur President, membri parlamentari u kollegi. Inselmilkom, jiena Samira Għaxaq u se nitkellem specifikament dwar liġi tal-abort u situazzjoni kurrenti dwar dittijiet tal-embrijum f'Malta. Il-liġijiet ta' pajjiżna huma fosluni xi fl-Unjoni Ewropea li jipprojbixxu kulazzjoni diretta. Kemm illum u kemm intejti li twasal għall-abort. Il-Kodiġi Kriminali ta' Malta titkellem b'mod ċar dwar dan. F'kapitlu 9, artiklu 241, naqraw hekk u se nikkwota. Kull min bikel b'xorb, mediċini, jew violenza, jew kull mezz ieħor, jikaġuna l-abort ta' mara tqila, sew bil-konsens, kemm ukoll mingħajr il-konsens tagħha, jeħel meta jinstab ħati il-pina ta' priġunerija minn 18 xahar sa 3 snin. L-istess pina tingħata kontra l-mara li tikkaġuna l-abort fuqha nifisha, sew li tkun għadha tal-użu tal-mezzi li bihom l-abort xi kkaġunat. L-istess kodiġi tkompli tajt li jekk tabib, kirurgu, osteriku, jew spiżjar jien fit-neħija tal-embrijum, jista' jeħel minn 18 xahar sa massimu 4 snin priġunerija. Mill-banda l-oħra, jekk mara titlef it-tarbija permezz ta' imprudenza, ċaskuraġni, nuqqas taħlit fil-professjoni, jew nuqqas osservanza ta' regolarmenti, il-persona li twettaq dan teħel mhux iktar minn 6 priġunerija u multa ta' mhux iktar minn 2329 euro u 37 ċentesmu. Pierre Malija, professur assoċjat fil-Mediċina tal-Familja, id-drittijiet tal-pazjenti u l-bioetika fl-Università ta' Malta, konsulent tal-etika tal-Kunsill Mediku ta' Malta, kien spjega lura fl-2013 li pajjiżna jimxi fuq il-prinċipju ta' effett doppju, f'każijiet fejn is-saħħa tal-omm tkun f'periklu serju u teħdiġ forma ta' trattament. Dan il-prinċipju essenzjalment jippermetti li l-omm tingħata trattament meħtieġ anke jekk mod indirett isir ħsara lill-fetu jew lill-embrijum. Huwa spjega li f'każijiet ta' tqala ektopika jew kanċer, dan il-prinċipju morali huwa osservat mod stett u l-pazjent u familja jiġu konsultati qabel ma jingħata dan it-trattament. Nils Muixnejks, li huwa l-Kummissarju Ewlieni tat-Tirdijiet tal-Bnedmin fil-Kunsell tal-Ewropa u li gżar il-Gżejjer tagħna f'Novembru ta' sena li għaddiet, ikkummenta li l-problema prinċipali dwar l-abort f'Malta huwa li ftit li xejn għandna dibattiti nazzjonali fuq is-suġġett. Huwa kompla jgħid li l-liġi dwar l-abort ma tirrispettax b'mod sħiħ u tpoġġi fil-periklu d-drittijiet tal-mara. Bħala l-aħħar pajjiż fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea war l-Irlanda li m'għandix liġijiet favur l-abort. Tajjeb naraw fuq taħt liema kondizzjonijiet jista' jsir l-abort f'membri oħra. Id-drittijiet tat-tarbija qabel it-twelid u d-dritt tal-abort ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Dawn jinkludu kriterji bħal problemi ekonomiċi u soċjali, stupru, inċest, disabilità intellettuali tal-mara, kif ukoll is-saħħa mentali u fiżika tagħha. Il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej permettu l-abbort matul l-ewwel trimestru, b'eċċezzjoni ta' ċertu pajjiżi bħar-Renju Unit u l-Iżvezja, li dawn jippermettu l-abbort f'ċirkustanzi speċifiċi, wara 24 il-ġimgħa u wara 18 il-ġimgħa rispettivament. Wara din ir-riċerka li għamilna, ħriġġa b'diversi proposti dwar dan is-suġġett, għalhekk se nħalli f'idejn il-kollega tiegħek biex komplet il-labora. Grazzi.
Prosit, grazzi ħafna. Issa nsejjaħ bħala tieni speaker il-Sinjorina Kelly Marie Cassar Marie Healy. Għandek il-kelma.
Parlamentari. Skużani. Sur President, membri parlamentari, presenti għallima u studenti. Jiena Kelly Marie Cassar Healy, studenta li ser inwassal il-proposta relatata mal-abbort u l-ħajja tal-mara kif ukoll il-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Aħna qegħdin nipproponu li l-fetu it-tarbija li għadha mhix imwielda f'kull sitwazzjoni għandu jkollha dritt daqs bniedem uman. Il-liġi Maltija tisħaq li drittijiet tal-bniedem għandhom jkunu l-istess għal kulħadd mill-ġuf sal-qabar. Iżda kull każ irid jittieħed b'mod differenti. F'każ ta' fetu ektopiku jew inkella f'każ fejn il-mara tkun għaddejja minn problemi serji bħal-mart tal-kanċer, il-liġi preżenti tajt li dan il-fetu għandu jitneħħa. Aħna l-kollna qablu madan għaliex wara kollox il-fetu ma jkunx qiegħed jikber fejn hu suppost u kif suppost u dan jista' jwassal sabiex il-fetu jitlef il-ħajja minima tiegħu kif ukoll jikkawża problemi serji lill-mara. Għalhekk nemnu li jittobba kif ukoll il-professuri għandhom jkollhom il-poter li jiddeċidu skont ir-riżultati xjentifiċi fuq kull każ. Bosta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea l-abbort huwa legali f'aspetti differenti. Iżda aħna ma nixtiequx li pajjiżna jkun vittma ta' eżempji laxki li forsi ħadnu pajjiżi oħra li ħallu bosta sitwazzjonijiet għaddejjin għal ruhom. Bħala pajjiż għandna nieħdu deċiżjoni li timmerita drittijiet lil min għandu vuċi kif ukoll lil min m'għandux. Dan kollu għandu jsir bis-saħħa tal-istudji li jagħmlu professjonisti u tobba Maltin kif ukoll b'esperjenzi li jkunu għaddewlhom professuri barranin. Esperjenzati u avvanzati f'dan il-qasam. Aħna nemnu li l-fetu fil-bidu kif ukoll fi-stadju avvanzat għandu jkollu kull dritt li jgħix. Iridu jinħolqu regolamenti affidabbli sabiex f'każijiet li jipperikolaw ħajjet il-mara tkun tista' tittieħed deċiżjoni korretta fuq x'ser jiġri kif ukoll ir-riperkussjonijiet ta' wara dak li jkun ġara. Aħna l-koll li qegħdin hawnhekk illum xi darba konna f'dan l-istadju u sibna li l-ommijiet tagħna jkunu l-vuċi tagħna l-koll. U għalhekk illum ninsabu hawnhekk fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Niddiskutu sabiex inkunu l-vuċi ta' min m'għandux. Aħna, wara diskuzzjonijiet u riċerki twal f'dan il-qasam, nemnu u nipproponu illi l-fetu li jkun b'saħħtu għandu jkompli jikber f'ġuf l-om mingħajr l-ebda interruzzjonijiet. Feti oħrajn illi jistgħu jikkawżaw problemi fuq is-saħħa tal-om jew inkella qegħdin jikbru b'mod differenti li ser jkunu qed jikkawżaw bosta problemi. Għandha tittieħed deċiżjoni fuqhom. Iżda din id-deċiżjoni tittieħed wara li l-professjonisti jkunu għamlu minn kollox sabiex jisalvaw ħajjet l-om kif ukoll ħajjet it-tarbija. Ma nix naqgħu fi żbalji bħal m'għamlu pajjiżi oħra, nieħdu eżempju konkret li ġraw f'dan l-aħħar ġimgħat fl-Istati Uniti li reġgħu rrevokaw il-liġi tal-abbort tawlura d-drittijiet tal-bniedem li t-tarbija fil-ġuf. Għaliex wara kollox il-ħajjiet kollha huma prezzjużi. Nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna. Prosit. Mela smajna ż-żewġ diskorsi ta' żewġ kelliema fejn il-mozzjoni li ħanet kemmu fuqa huma l-konklużjoni tad-diskorsi tagħhom. Kemm tiegħek Signorina Xa u kemm tiegħek Signorina Ħili, ġifieri il-konklużjoni tagħhom. Issa niftaħ id-dibattitu u mbagħad wara nieħdu vot fuq dak il-ħsibijiet tal-speakers wara li jsir id-dibattitu. Mela ħaniftaħ id-dibattitu min jixtieq jagħti kontribut għad-dibattitu. أو شهادة اللي يستعمل يس أم أفاس الدكتور السبيكر
السبيكر
أو تايدش اسمك أو عندك الكلمة.
I'm Nicholas Bayada, and you said before that in certain cases, if the fetus were to have something going wrong, then it's okay to abort. Are you referring to every single case of disability or something like that, or what exactly are you referring to? Because there's like a wide spectrum of what you count as bad and too bad, and there's a lot. Thank you.
Okay, that's a good question. قبل ما انتقل كلمة هنا لو شاهدتيها أو شاهدتيها تعمل دماندا أو يعمل رفلسيوني.
Buongiorno a tutti, Kyle Vella. Nistaqsi jekk għandkom xi proposti rigward il-freezing embryos. Grazie.
Tajjeb, ħudu nota tagħhom dawn li tirrispondu.
Onorevoli Mr. Speaker, xtaqt nistaqsi intom qed fl-ispeech tagħkom li bażikament f'każijiet fejn l-embrjun jista' joħloq problema għall-mara. Dak il-każijiet missu jiġi abortat skont l-idejat ta' doctors. Issa f'każijiet ta' stupru, fej per eżempju jista' joħloq problemi għal-mara imma bis-saħħa mentali. Kieku x'tipproponu? Thank you.
Grazzi, Iva.
Rigward kura psikologika. Eli Grek. Rigward kura psikologika l-om li forsi tkun għaddiet minn avveniment tal-istupru. Għandkom xi proposti?
Il-kollega semmiet x'għandu jsir f'każ Mauro Marożamit. X'għandu jsir f'każ ta' stupru. Jiena nipproponi li it-tarbija qatma hija konsegwenza tal-iżball li sar fuq il-mara. Allora il-proposta tiegħi li hija ngħidu lill-mara tkompli tqala. Mbagħad f'każ li t-tarbija ma tkunx trida jew raġunijiet ma tkunx tista' trabbija, ngħidu li tagħtiha għall-adozzjoni. Imma t-tarbija qatma għandha tkun jinaf abortita jew maqtula għall-iżball li sar mill-om jew mill-każ.
Onorevoli Mr. Speaker, jina jisimni Miguel Bianco. U naħseb li il-punt li rridu inqajmu hawnhekk huwa li nattakkaw il-kawża mhux l-effett. It-tifel it-tarbija rajt qiegħda hemm. Imma xi kawża għal fejn trid tabbord tagħmel l-abbord il-mara. Huwa każ ta' mediċina, huwa każ ta' stupru. F'dal punt irridu ngħidu jew innaqsu l-ammont ta' nattakkaw il-problema ta' stupru, il-problema ta' jien naf l-użu tal-contraceptives u punti bħal daw mhux l-abbord. L-abbord mhuwiex last resort. M'għandniex immorru għall-abbord bħala kundeta mhijiex lussu. Huwa punt li mhijiex aqas last resort, hija kontra l-etika li toqtol embryo. Grazzi.
Grazzi. Ħanu l-studenti, bat nara hemm xi kontribut minn naħa tal-parlamentari, kontribut żgħir, Iva.
Onorevoli Mr. Speaker, jien Matthew Kirkop. Għandi mistoqsija għal min tal-proposti. Jekk l-om ma tkunx tixtieq it-tarbija u allura tagħżel biex tagħmel l-abbord, imma ir-raġel li għandu sem minn dik it-tarbija, ħajkollu sej fuq it-tarbija, jista' u jgħid le isma' nixtieq lilhom, ok, anke ma tix trabbih, ma nrabbih jiena. Daqshekk.
Tajjeb, proset. Studenti Fadal, yes.
Honorable Mr. Speaker, Krizja Testa, l-unika ħaġa nixtieq ngħidha li nemmen li l-om għandha dritt fuq ġisimha iżda m'għandix dritt fuq ġisim tat-tarbija, xi tarbija għandha dritt fuq ġisimha wkoll. U bekk l-om m'għandix dritt li tiċħad il-ħajja tat-tarbija tagħha. Grazzi.
Grazzi.
Onorevoli Mr. Speaker, jiena x'naf filletti u nemmen li t-tarbija u għandx li tiġa qiegħda ġoġġu f'tal-om għandha tibqa' tgħix għaliex il-ħajja prezzjuża ma nistgħux ma tistax il-mara taqbad u taqtaħħa ġas sempliċiment għax hi ma tridx it-tarbija. Jiġi x'jiġri t-tarbija hija tiġa qed tibda tgħix, allura m'hemmx ma nistgħux naqblu naqtaw alla fin-nofs.
Grazie.
Grazie.
Fala, studenti.
Onorevoli Mr. Speaker, jina Mark Farrugia, jina naħseb li kulħadd jista' jaqbad u jgħid dak li jkun jista' jkun iktar attent u mezzi differenti kif jista' jippreveni dan mill-liġri, però f'każ li mara tiġi stuprata jew il-familja tagħha jew il bħala persuna m'għandix il-finanzi stabbli jew nagħmlu mod tabbuża mid-drogi jew xi ħaġa oħra, huwa sew li bħal speċi inti ħaġġib tarbija fid-dinja fejn inti m'għandekx minn fejn tmantnija lil din it-tarbija, u l-mara għandha dritt kollu nemmen jiena li tista' tagħmel li trid bit-tarbija għax fl-aħħar mill-aħħar hija ġo fiha. U da saħal sitra anke meta tiġi biex twellet, hemm ir-riskju li l-mara tista' tgħaddi minn ċertu problemi u tista' tibqa' taħta l-ħaġa, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar idu naħsbu f'kull ħaġa.
Grazzi, Iva.
Onorevoli Mr. Speaker, l-għadwa tajba jien Andrew Zammit. Nisimgħu ħafna bil-frażi bl-Ingliż my body my choice. Però nemmen li t-tarbija fil-verità mhijiex parti mill-ġisem tal-om. Hija ġisem li l-om qed tgħinu jikber ġo fiha, però finalment vera li l-om ħadd twelet it-tarbija, jekk imma finalment dak il-ġisem dak hija ħajja umana u għandha dritt għabiex issib bniedem bħali bħalek bħal kull min hawn ġew. Ġifieri ma naħsibx li tagħmel sens fil-verità din il-frażi. Naħseb li t-tarbija la voglia m'għandix vuċi għandha tiġi protetta minna u minn membri parlamentari biex bekk nagħtu ċans għal ħajr u jekk eżempju f'każ, eżempju soħra f'każi ta' rape jew hekk, l-om għandha tingħata kura mentali, psikoloġika, biex ngħinuha ħalli tkun tista' trabbi t-tarbija l-aħjar mod possibbli. Jekk dan ma jkunx possibbli, nagħmel minn kollox biex din it-tarbija sib familja li tista' trabbija u tmantnija kif suppost. Grazzi.
Grazzi.
Onorevoli Mr. Speaker, jisem l-Aidin Kamilleri, jiena nixtieq ngħid li ovvjament il-ħajja tibda ħan istabbu li xudha l-fatt. Malli tkun tarbija fil-ġuf mhux malli twellet il-mara. Bażikament jiena qed nipproponi li f'każ ta' stupru għandu jiġi ikkonfermat li vera u mhux li aħbar falsa u l-gvern joffri xi kura speċjali x'ovvjament tkun għaddejja minn trauma kbira l-om. Iżda finalment m'għandix nagħmlu l-abort għax ovvjament di apparti trauma tkun għaddit minn ta' stupru, ħadd għaddi minn trauma ikbar wara li tkun għamlet l-abort. Grazzi ħafna.
Grazzi, hawn aktar studenti.
Dottor Tajba, jien isim Ibn Kat u l-mistoqsija lilkom hi x'tasbu dwar l-IVF u l-adozzjonijiet tal-embrium. U għover każ, grazzi.
Grazzi. Mela, għaw xie kommenti minna ħat għal-parlamentari, Rozenko Tajjar, fil-qosar, jgħan.
Jgħina, sur speaker, kull ma xtaqt forsi kjarifika minna n-Samira u kelli l-għalixaw nekked n-diskutu drittijiet ta' tarbija fil-ġuf. Xtaqtom forsi jamlu, jispeċifika u ftit jek dew xie tkellmu fuq il-fetu u l-embrijun, għalix fim minnom dew jitkellmu fuq il-fetu u mux embrijun. U l-pozizjoni taħħom fuq l-frizar tal-embrijun jgħu.
Mela, jgħina issa smajna diskussjoni. Ma nafx il-kelli jema jixuq xiamlu intervent? Yes, mela, n-naġġa seħlilek, signori Naxa.
Mela, biex.
Għalli bat nħadu l-vot.
Mela, ġus biex nejdilkom, aħna qed nipproponu li l-liġi ta' Malta tibqa' kif inhi. Il-filkas ta' fedoppju biex nirrispondi l-ewwel u t-tielet mistoqsija hija li l-fedoppju bħalissa qiegħed li jekk l-om ikollha kanċer jew kollha tqala ektopika, jiġifieri it-tarbija tkun qed tikber f'post fejn mhux suppost qiegħda, illum il-ġurnata dik it-tarbija titneħħa. Jiġifieri aħna nixxiequ li kollox jibqa' l-istess bażikament ma niġux influenzati minn pajjiżi ta' barra. Issa, aħna biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek qed nitkellmu fuq speċifikament it-tnejn li huma. Jiġifieri it-tnejn li huma huma tarbija, jiġifieri għandek il-fetu u l-embrijun, ċar it-tnejn li huma parti mill-mara.
Mhux embrijun ġo ġruf.
Eżatt, eżatt, imma aħna
eżatt. Referi l-argument tiegħek għal embrijun ġo ġruf ta' mara li huwa differenti, jew embrijun ġo laboratorju li huwa friża.
Le, aħna ġo ġruf fil-mara hawnhekk għax fil-fatt it-tiklu tagħna kien speċifikament magħhom. Issa biex ngħidu xi ħaġa fuq l-embrio freezing ukoll, aħna naqblu magħha ħanejdu hekk. Però skont is-sitwazzjoni tal-familja wkoll, ġifieri tita' l-aspetti kollha.
Grazzi. Mela issa nsejjaħ ukoll il-sinjorina Healy tagħmel l-aħħar intervent tiegħek, ħalli bad nieħdu l-vot.
Mela, rigward stupru,
Naħseb għandu jkun hemm professjonisti fuq mars mentali illi joffru l-għajnuna tagħhom lill-mara għaliex dan jekk tagħmel abort u tiġi aktar fl-istadji wara illi tinqabad tqila, naħseb xorta hija trawmalja għaliex terġa' tgħaddi minn dak il-proċess li ħajerġa' jkollha tarbija. Ġifieri naħseb f'dak il-każ m'għandux ikun hemm abort lanqas. Rigward Sorry. Il-morning after pill ukoll, hemm alternattivi oħra. Rigward inti semmejt il-dritt fuq il-ġisem ta' tarbija aw tal-om u alright, għandha dritt illi tażel hin vera. Imma mbagħad jidħol bħalma semma l-kollega tagħna Matthew Kirkop u l-missier x'jaħseb għaliex wara kollox. Kienat tal-missir u tal-om li ġabu t-tarbija fil-dinja. U naħseb il-missir għandu jkollu id-dritt fuq il-kelma fuq il-tarbija. Rigward xaħat semma u koll illi il-mara ma tkunx tista t-mantni l-tarbija. Naħseb wasalna fiż-żmien illi kulħadd jaf bil-protezzjoni, kulħadd jaf bil-morning after pill. Ġifieri dawn affarijiet illi kulħadd tallem fuqu dawn is-suġġetti, ġifieri naħseb illi l-mara għandha tkun konxja tagħhom illi tagħmel użu minnhom. U ma naħsibx illi ddur fuq l-abort, għax dana jekk indaħlu l-abort allura kulħadd jista' jagħmel li jrid. U iva, hemm l-abort illi mhijiex kwistjoni. Għax dik il-ħajja hija prezzjuża, kull ħajja hija prezzjuża.
Grazie ħafna. Mela, issa għalaqna d-diskussjoni għax għandna ħames temi oħra, ħa naħdu l-vot fuq ovvjament il-proposti u l-konklużjonijiet ta' żewġ kelliema, sinjora Għaxa u sinjorina Għaxa u sinjorina Hili. Dak li huma favur, jivotaw favur, u dak li huma kontra, jivotaw kontra. Għandkom il-vot elektroniku. Għana s-sotu natu 0 minuti il-membri parlamentari mentre kunem vot fil-fat etnara li njuhu il-ħin eżatt u nedrikum il-ħin tal-votazzjoni u għamalu bħal-issadu miftuħ. Il-ħin tal-votazzjoni huwa dikjarat magħluq, mela favur 39, kontra 10, 3 astensjonijiet. Il-mozzjoni kif proposta fid-diskorsi tagħkom, sinjorina Għaxa u sinjorina Hili għaddiet dan din maġġoranza tajba ħafna. Grazzi ħafna. Issa niġu għattini t-tini suġġett, t-tini tema li huwa il-medja u ċittadin, jew ċittadini, u nsejjaħ l-ewwel speaker, is-Sur Francesco Borġ.
Onorevole Mr. Speaker, sħabi preżenti, jien Francesco Borġ. Ġejt mitlub nitkellem fuq il-manipolazzjoni tal-medja. Fil-preżent, il-liġi qiegħda li jekk inti tikteb xi aħbar fuq xi ħadd, inti qed tiġi espost tan-nies. Jekk dak li titfuqu jagħmel liber kontrik, int għandek tattendi s-seduti kollha u tieħu l-provi miegħek. Ma stax tikteb aħbarijiet foloz fuq il-medja u ma tħuħux responsabilta ta' dak li tkun għamilt. Iżdawra kollox l-aħbar xorta ġiet imxerda ma' n-nies li qraw l-istorja. Palissa jekk tinsab fil-qorti li dak li ktibt mhux minnu teħel multa ta' teħel multa jew tliet xhur ħabs jew inkella tnejn f'salt. Peress li pajjiżna inqisu bħala pajjiż demokratiku, kulħadd għandu dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu. Dejjem għandek ikun responsabbli ta' dak li qed tikteb u mhux li tikteb fuq il-medja ġibtu minn moħħok għax qed ikollok xi provi. Skont il-Kodiċi ta' Malta artiklu 82a paragrafu 1 jgħid li kull min juża kliem li qed jabbuża jew weġġa lil xi ħadd jista' jinsabu ħatja ta' bejn 6 u 18 xahar ħabs. Grazzi.
Grazzi ħafna lilek, mela issa ngħid it-tien speaker li huwa s-Sur Matthew Kirkop.
Onorevole Mr. Speaker, membri parlamentari, sħabi preżenti u għallima, jien Matthew Kirkop. Biex il-kwestjoni tal-aħbar falsa ma tibqax tirrepeti ruha fuq il-medja soċjali, fuq kull mezz ta' komunikazzjoni tradizzjonali, aħna qed nipproponu li minn età bikrija, jiġifieri mill-iskejjel primarji, jidħol fil-kurrikulum nazzjonali tal-lim dwar iċ-ċittadinanza responsabbli. Lan huwa li l-ġenerazzjoni ta' għada titla fuq valuri sodi u f'soċjetà pluralistika. Lan huwa li l-ġenerazzjoni ta' għada, skużani, vekk iċ-ċittadini futuri jkunu kapaċi jieħdu deċiżjonijiet taqlim f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Il-ġenerazzjoni futuri jkunu jafu x'inhu huma l-parametri tal-espressjoni, jiġifieri li ma jkunx hemm diskriminazzjoni jew preġudizzju bbażat fuq differenza tal-individwu. Intellgħu soċjetà fejn id-diversità tkun naturali u tiġi aċċettata f'mod ugwali mingħajr mibeda. Qed nipproponu wkoll riforma fil-liġijiet biex il-vittmi jkunu iktar protetti u jingħata kumpens xieraq dwar il-malafama. Il-pina tkun severa skont ir-rwol li għandhom fis-soċjetà kemm l-akkużat u l-vittma. Qed nipproponu wkoll li l-ġurnalisti li jinstabu ħatja tal-aħbarijiet foloz titneħilhom il-liċenzja għal perjodu li jrid jiġi stabbilit skont il-gravità tal-każ. Grazzi.
Prosit. Grazzi. Mela, ovvjament niftaħ din diskussjoni dak li ġew proposti miżewġ kelliema u nsejjaħ minn jixtieq jibni. Yes. Ġar li tismek, ġar smajtu ma' opportunità.
Onore ovvali, Mr. Speaker, jisimni Miguel Bianco. Punt li nixtieq nqajjem rigward dan is-suġġett huwa il-każ ta' Cambridge Analytica, każ li huwa riċenti ħafna, huwa każ li immanipola ħafna elezzjonijiet barra minn Malta, uża informazzjoni li kienet privata ta' ċertu nies, uża iktar minn 50 miljun persuna minn fuq is-social media tħiedet din informazzjoni u ġiet użata għall-affarijiet ta' manipolazzjoni ġewwa ċerti pajjiżi li affettwat ħafna il-proċess elettorali tagħhom. Li nixtieq nipproponi huwa li jiġu mezzi, jiġu kreati mezzi li din informazzjoni tiġi proteġita minn dawn l-entitajiet, għax jiena naħseb li hija vera li kumpanija bħal diġit skoprewa, però hemm barra jaf ikun hemm iktar minn persuna waħda tal-istess tema.
Grazzi. Aktar kontribuzzjonijiet, Iva.
Onorevoli President tal-Kamra, min isegwi fil-qrib ix-xena politika globali, nisimgħu ħafna diversi nies li ħadnu valuri konservattivi li jiġu benjati minn diversi platforms ta' social media. Dan juri li aħna l-liberalizmu li tant niftaħru bih fid-dinja globalizzata u għak il-verità liberalizmu fals. Għaliex qed il-min ma jaħsibix bħal ħadd ieħor qed nagħqulu ħalquna minn kollox biex dan ma jurix jaħsibijiet tiegħu ma' ħadd ieħor. Jiġifieri ma nemminx li fil-verità tniġu f'dinja tal-libertà. Grazzi.
Grazzi, aktar kontribuzzjonijiet, ħandikom iċ-ċans li tirrispondu tagħmlu kummenti tagħkom. Iva.
Onorevoli Senior Speaker, Eli Grek, rigward il-libertà falsa. Meta inti jkollok ġurnalist li kollhom b'xi mod informazzjoni privata li se jkunu se joħorġu il-leġijiet għal-ġurnalisti li jipproteġu lilhom infushom, minn eżempju media backfire, politikanti li jkunu forsi jkunu xtajbin ħżiena mhux da kull punt huma se jkunu se joħorġu l-informazzjoni tagħhom, protezzjoni l-ġurnalisti għandhom, għax aħna nitkellmu dejjem fuq il-freedom of speech, nitkellmu rigward li nista' ngħid li nixtieq u kif semma l-ħabib tagħna hawnhekk. Li meta jiena mmur nitkellem eżempju fuq ċertu affarijiet li jiena nħoss li huma il-beliefs tiegħi, jiena mal-ewwel insib in-nies kollha kontrija, insib li mhux neċessarjament dan ifisser li jiena nemmen hekk huwa ħażin u billi inti temmen hekk huwa ħażin. Dan huma two different perspectives li rridu nippruvaw ninaqdu in one way. Dik hija l-unika mistoqsija tiegħi. Il-ġurnalisti għandhom liġijiet li jistgħu jiġu huma proteġuti li ma rridx dan, ma rridx forsi jiġrilna ċertu affarijiet li ċraw riċentament. Thank you.
Grazzi. Iva, signorina Healy, ovvjament, għanċa għanta il-eminent issa.
Għan kompli fuq li għal, elek, naħseb illi għandhom jiġu protetti, il-ġurnalisti, minn ikunet jitkellem, minn ikunet joħroġ, però naħseb ukoll illi minnaħa ta' barra, ġifiri, biex ma niġux immanipulati, naħseb illi għandhom joħorġu l-evidenza korretta, illi ġifiri, jekk inti ħatoħroġ proposta, jekk inti ħatoħroġ avviż, xi ħaġa, storja, naħseb illi għandha tkun mal-ewwel ċara għan-nies ġifieri u mal-ewwel bil-provi sabiex in-nies ma jiġux immanipulati u ma jkunx hemm ġifieri avviż fals. U minnaħa l-oħra ħalli l-ġurnalisti nkunu nistgħu nafdawhom fir-riċerka li jagħmlu. Grazzi.
Iva, ġajd li jismek ta' hekk jerġgħu.
Honorable Mr. Speaker, I'm Nicholas Bayada. She said that given certain circumstances, you need evidence for certain things. Now, I agree 100% with it. You always need evidence. But there are certain situations where exposing evidence might expose other things and put people in danger. What would you do in that case? Thank you.
Okay. Eva?
Honorable Mr. Speaker, jenasim l-ajdin kamile, nishtiq nesprim il-fatt. Għax demokrazija għandha tinbena fuq ġiex pilastri importanti, freedom of speech u freedom of the press. Issa kulħadd jaf ġara siċċolin u mill-assassinju tal-blogger li kitbet ħafna artikli u dan apparti li affettwat il-Maltin u l-Awċin kollha x'għandru mad-dinja kollha tista' tgħid. Jiena nixtieq inħeġġeġ kemm nisa u ġil minn żgħar sa kbar. Ejja nkomplu nesprimu l-espressjoni u l-opinjonijiet tagħna u ma ħallu lil-ħadd u xejn u waqqafna. Grazzi.
Si, aktar Marki, yes.
Honorable Mr. Speaker, jien li hemm xwieraq, u nixtieq ngħid illi għalfej pereżempju bħal ġurnalisti kontinwament jabbużaw pereżempju xi vittmi bħal dawn il- kif taqbad tgħid l-inkollu moħħom fuq il-vitma, jaraw xirridu jisibu, dejjem moħħom biex jesponu il-vitma. Dak x-liġijiet hemm biex jipproteġu l-vitma milli tiġi kontinwament abbużata?
Grazzi, Ivo.
Onorevoli, jiena Hayden Brinkat, nixtieq ngħid, il-liġijiet jekk eżempju jkun hemm ġurnalista li jagħti evidenza u tkun on purpose tgħid affar informazzjoni inkorretta, imma mhux għax ridet, għax ħadet xi żball. X'huma l-pieni li tkun kieku tatua? Jew matua xejn. Grazzi.
Grazzi, Iva.
Honorable Mr. Speaker, veran kumiċa nixtaqt infakkaru għalli waħda mill-human rights kollha hija innocent until proven guilty, ġifieri. Ħafna mill-liġijiet suppost anki meta tiġi meta tapplika l-ġurnalizmu għalija, suppost liġijiet mishom jkomplu mad din il-human rights. Thank you.
Grazzi, ħnuħu l-ħażax kelliem għax nimxu mal-ħin, għax Iva.
Mela, Honorable Mr. Speaker, jiena Mark Farrugia, biex inżid naqra mal-li għalli kollega tiegħi naħseb hawnhekk kważi kulħadd din il-kamra jista' jgħid li paspeċi aħna maħkumin mill-social media l-ħaġa li nagħmlu mal-qumu fil-ħodin naraw x'qed jiġri madwarna. inħoss li qed nippruvaw nimxu l-qudiem billi navvanzaw it-teknoloġija, ma fil-verità naħseb qed nagħtu wisq importanza lis-social media u rridu noqogħdu attenti x'inxandru fuq is-social media għax bħal speċi inti qed titfa' ċertu informazzjoni personali tiegħek li inti qed tirriskja li ħadd ieħor ħajjuża kontrik. U biex nżid ma' punti ħor li semma fuq tal-ġurnalisti irridu noqogħdu attenti wkoll l-ewwel ħaġa li naqraw u x'nemmnu fuq is-social media, mhux naraw l-ewwel artiklu u naqbdu nemmnu mill-ewwel, għax tittar li l-informazzjoni hija konkreta u korretta wara kollox. Grazzi.
Grazzi, nieħu l-aħħar komment. Inti u inti, għalhekk l-aħħarni.
Onorevoli Mr. Speaker, karo ospiteri jien, biex inżid xi ħaġa fuq tal-ġurnalisti. Jekk daw jaqbdu fil-każ li vera jkunu xerdu informazzjoni falsa. Daw għandhom impatt kbir fuq is-soċjetà Maltija, jiġifieri once li toħroġ xi ħaġa il-poplu Malti ġieli jibla xi ħaġa li jkunu qalu minn qabel ma jkun għadda l-ġurija u hekk. Fil-każ li daw il-persuni jkunu qabdu fil-fatt li jkunu xerdu aħbarijiet mhux veri. Il-vitmi ta' daw l-aħbarijiet għandhom naqbel li jiena għandhom jingħataw ċertu terapija kemm psikoloġika għax din tista' twassal li stimolu negattiv kontra dejjem fuq dal-persuna jew persuni tista' twassal daw għal każijiet extremus biex jaqgħu każijiet ta' depressjoni u anke jtemmu ħajjithom. Grazzi.
L-aħħar kellim Ivan se jagħtilek.
Onorevoli Mr. Speaker, jina Carlos Zarb, il-mistoqsijat jgħija, għaw ħafna li anka jtisaqsu fuq freedom of speech, imma ħadd ma semma accountability, di mhijiex biss għall-politikanti, jew wkoll għall-ġurnalisti, kif għedna qabel il-ġurnalisti jridu kunu responsabbli għal dak li jgħidu, mhux allegazzjonijiet biss, għalhekk hija l-pieni li hemm bħalissa, jekk xi ħadd jinqabad jallega ġurnalist fuq mhux provi konkreti, huma l-pieni biżejjed għal għal-dali jettijtu, jowle.
Grazzi. Issandur fuqkom, bħala l-speakers li għamiltu il-propositakom, ovvijament smajtu l-interventi kolla, jek tittamlu l-axħar interventi takom, nsejjaħ lilek, Iva?
Francesco Borċ.
Iva.
Għal-għandu jisir il-fake news imma. Meta mandekx provi u qed tipprova ġellet l-Maltin, nifisom, ma stax tiżram il-beda. Mandekx għal xiex tibza meta xaħat jagħmilek livell u inti għandek mur il-qorti u tuħu il-provi kollha konkreti miegħek. Il-punt li ta' aħbar inti qed tiġi espost għan-nies wara kollox, allura n-nies kollha jaraw l-aħbarijiet, kollha jaraw l-aħbar li xejrit inti, allura trid tuħu provi konkreti miegħek. Inti il-punt li xi ħadd ta' l-aħbar lill-ġurnalist, l-evidenza. Taħħir l-evidenza biex juri xi ħadd x'għandu jagħmel. Allura għala qed jistħi issa għall-affarijiet lin-nies li għamel dal-affarijiet. Grazzi.
Istansi għalilek biex tagħmel interventi tiegħek?
Mela.
Matthew Kirkop?
Yes. Inti għed dwar il-libertà u kif nesprimu ruħna fuq il-medja soċjali. Kulħadd għandu libertà li jesprimi ruħu jaqbel ma xiex jaqbel. Iżda, dak li għandek titfa' m'għandekx tattakka persuna għal imini. Ma tistax tattakka persuna isma' x'intek. Għara xamna tħazi, mux għaxi minni, tista titfa il-fema tijak, izdara xaffet ħajkolla fuq il-persuna l-oħra. Issa, il-tieni punt, jekk il-vittma tiġi attakkata b'mod radikali, għandha jkun hemm kumpens u support kemm psikoloġiku, jew finanzjalment jekk għaddiet minn xi ħaġa trauma. U għandha tinqata il-każ il-qorti għandu jieħu l-ħin tiegħu iżda m'għandux idhom daqshekk. Għax ovvjament il-vittma u l-akkużat ikun għaddejjin minn żmien diffiċli. Allura tinqata malajk hemm jista' jkun. Grazzi.
Grazzi, mela hekk ġejna għall-konklużjoni ta' dina t-tema. Issa ħajkollna l-vot bħalma minnha fl-ewwel tema. Dak li huma favur dak li ġie propost mill- Francesco Borċu Matthew Kirkop, tivvotaw iva, dak li jħossu għandhom xi oppożizzjoni jista' jastienu, dak li huma kontra jivvotaw kontra. Il-votazzjoni hija miftuħa minn issa. Dikjara votazzjoni maluqa. Il-riżultat huwa 18 favur, 4 kontra, 22 astensjoni. Ovvjament kemm ħafna astensjonijiet, però il-mozzjoni għaddiet ukoll maġġoranza. Grazzi ħafna. Se nimorru għat-tieni, għat-tielet suġġett li huwa l-arti fil-kurrikulum nazzjonali tal-iskejjer. U allura nistieden l-ewwel speaker li hija s-sinjorina Xanajja Marie Filletti.
Onorevoli Mr. Speaker, u sħabi preżenti, jiena Xanajja Filletti. Bħala student li nistudja l-apprezzament tal-estetika fl-arti u kultura fil-lezzjoni ta' Systems of Knowledge, kull forma ta' arti jiġifieri il-mużika, id-drama, letteratura, sfin, kant, pitturi, skulturi u forom oħra huma importanti. L-espressjoni artistika hija riżultat ta' aspirazzjoni li twassal biex inħolqu prodotti kreativi mill-artisti. Sa ftit snin ilu, fl-iskola primarja li nkun attendi, kien hemm is-sitwazzjoni tal-ELM li din kienet tikkonsisti f'tagħlim tal-arti, letteratura u mużika. Matul is-sena konni tagħlem it-tali huma, però sfin ma kienx inkluż u lanqas drama. Din inbidlet però. Is-sistema li hemm bħalissa fil-primarja hija li t-tfal qed ikollhom lezzjoni darba fil-ġimgħa fejn jiġi mgħallem strument mużikali kif ukoll lezzjoni tat-pinġija darba f'ġimgħa. Finalment ikun hemm tliet lezzjonijiet ta' drama fis-sena. It-tfal għandhom jirċievu iktar edukazzjoni ħalistika għaliex din tgħin biex tiżviluppa l-potenzjal ta' dak li jkun u l-valur ta' xi tfisser verament l-arti. Fis-sekondarja l-espressjoni artistika tingħata inqas importanza milli hemm bżonn. U l-mużika u drama jagħmluhom minn jixtieq bħala mid-day break activity. Barra minn hekk, ħafna mill-liema li jagħmlu mużika u drama ma jkunux gradwati fil-konfini tas-suġġett. L-apprezzament tal-estetika huwa importanti li nisal muhmin minn dun kunu żgħar biex bekk inkunu kapaċi napprezzaw kull forma ta' espressjoni artistika. L-attivitajiet marbuta mal-espressjoni artistika għandhom jingħataw aktar importanza fl-iskejjel ħalli dawk li jkunu li jridu jitalmu jisfnu jikkantaw jirrexxaw ipinġu u kull forma tarti oħra ikunu jistgħu jitalmuhom bla ebda fina ma jkollhom żon flus biex jitalmuhom. Grazzi.
Grazzi lilek. Mela, nsej ħessa sur ħajwil Falzon.
Onorevoli Mr. Speaker u sħabi prezenti, jieħajwil Falzon. Student li wkoll nistudja l-apprezzament tal-estetika fl-arti u kultura fis-systems of knowledge u ħankun jagħti nitkellem kif fl-arti għandhom jingħataw iktar prominenza fil-kurrikulu skolastiku nazzjonali. Jien nemmen li b'dawn il-proposti li ħajġu msemmija għandhom iħajru l-student jagħti iktar importanza lill-arti. Dan il-proposti huma f'Malta insibu skejjer differenti li għalmu numri u itri iżda m'hawn skola li tgħallem l-arti biss. Allura nipproponi li l-gvern għandu jiftaħ skola sekondarja tal-arti. F'din l-iskola is-suġġetti ewleni bħal matematika, Malti, Ingliż, suġġetti xjentifiċi u lingwi għandhom jiġu mal-min normali li waslu għall-low levels, iżda f'din l-iskola l-istudenti għandhom l-opportunità biex jitalmu dwar arti differenti bħal letteratura, sfin, tpinġija, skulturi, kant, drama u forum artistiċi oħra. It-tieni proposta, ALM, Art, Literature u Music, għandu jerġa' jidħol fil-kurrikulu tal-iskola nazzjonali. Ħafna studenti jaraw l-ALM bħala suġġett żejjed minħabba l-iskeda tal-iskola tagħhom mimlija b'suġġetti importanti oħra. L-ALM jgħin lill-istudenti ikunu aktar rilassanti wara ġurnata mimlija lezzjonijiet u jista' jkun interessant peress li xi studenti jistgħu jsibu mod biex jirrilassaw billi jpendu xi ħaġa, jaraw dram, jaqraw rumanzi, poeziji jew idoqgħu xi instrument. Ma dan is-suġġett m'għandux isir eżami u studju iżda xogħol li jkun imqassam matul is-sena skolastika. Dan is-suġġett jiqaf wara l-form 3 minħabba li studenti jkunu jridu jiffokaw fuq low levels. Wara li t-tielet proposta, wara li l-ALM ma jibqax jiġi mgħallem wara l-form 3, il-gvern għandu jieħu l-inizjattiva biex jipprovdi tagħlim fuq sma artistiċi oħra. Jew skejjer speċifikati fuq l-arti. Dawk il-familji li għandhom it-tfal interessati fl-arti imma ma jistawx jaffordjaw ħalsu t-talim. Il-gvern għandu jgħin lil dawn il-familji b'mod finanzjarment biex it-tfal li jkunu l-ħobbu l-arti ikollhom karriera li dejjem xtaqgħu. Ir-raba' proposta. Għandhom jiġu organizzati iktar attivitajiet relatati mal-arti bħal żjara ġo mużew li studenti jisimgħu tipi differenti ta' mużika ta' żminijiet differenti jew isiru aktar reċti u li studenti ikollhom l-opportunità li jmorru jarawhom. Dawn l-attivitajiet jistgħu jispiraw l-istudenti biex fil-futur tagħhom isibu l-karriera tagħhom fl-arti. L-aħħar proposta. Min qed żgħira kulħadd ikollu persuna li jkun jammira bħal atturi u pitturi, allura għaliex m'għandhomx isiru kollaborazzjonijiet ma' nies famużi lokali kif ukoll internazzjonali biex jagħmlu lill-istudenti il-valuri li jkollhom karriera fl-arti. Permezz ta' kuraġġiment m'għandx xi ħadd li jammiraw l-istudent ikun jista' jkompli l-karriera tiegħu fl-arti. L-importanza għandha tittieħed mill-aktar fis possib dawn il-proposti biex naħsbu għall-futur tagħna. Grazzi.
Grazzi lek, tajb ħafna, ħafna proposti interessanti. Issa niftaħ id-diskussjoni. Mit jagħmel intervent isaqsi jew jagħmel xi proposta hu, jew jagħmel iżidaw. Is-Sinjorina Healy.
Naqbel magħkom illi għandu jiġi jidħol is-suġġett tal-ELM fl-iskola sekondarja. Għaliex għandu jkun hemm ħin fejn l-istudent jirrilassa bl-arti. Però wkoll tajjeb li ngħidu u nirringrazzjaw lill-gvern preżenti illi ħalaq proġett ta' 6 miljuni fejn se jlaqgħa flimkien lid-dilettanti tal-Karnival u l-mużiċisti Maltin. Dan il-proġett se jseħħ fil-Marsa fejn naħseb il-Partit Laburista, il-gvern, laburista, naħseb ħalaq proġett verament tajjeb għalina l-mużiċisti li rridu navvanzaw. Grazzi.
Aktar Iva.
Hello, I'm Nicholas Bayada. I just wanted to say the fact that we did teach art and sometimes we still do. I'm not sure exactly how it's working right now. But the problem is, we teach art as being something where we literally just have to copy what the teacher says, and we just imitate what other people have done. Shouldn't we add a curriculum which is more creative, one where we have to create our own things? We may have boundaries and stuff that they can assess on, but something more related to actually creating. Thank you.
Aye, Papna, Sir Bianco. At the Draco, Mr.
Onorevoli, mi sembra Miguel Bianco. Naħseb li apparti li l-arti kif ukoll il-letteratura, naħseb li l-filosofija għandha tkun xi ħaġa mill-kurrikolu wkoll. Li tgħallem persuna l-arti hija mod alright ta' kif ipinġi, imma l-filosofija tgħallmu kif jaħseb barra mill-kaxxa, kif jaħseb joħroġ minn problema u jgħaddi minn postijiet li normalment ma nalmuhomx. U naħseb il-filosofija mhux tgħin f'mezzi kreattivi biss, imma naħseb anka fl-iskola, f'matematika, l-Ingliż, Malti, issemmi kull suġġett. Tgħallem il-persuna jsir indipendenti, jsir persuna attiv u ċittadin li jkun responsabbli. Grazzi.
Onorevoli Mr. Speaker, il-proposta ta' skola sekondarja li tiffoka fuq l-arti hija proposta ta' ħafna sens. Dan li jixmilux ftit ta' snin u fetħ skola wkoll f'ħajkrikop li tispeċifika fuq l-isport. U xorta li s-suġġetti akademiċi li tagħmlu fis-skola sekondarja l-oħra baqgħu jiġu magħhom kif suppost. Jiġifieri naħseb billi nagħtu l-istess opportunità lill-arti kif tagħmel lill-isport ma tkun hija dejja tajba ħafna. Grazzi.
Ismek ġajdu, xmet
mandu.
Grazzi.
Onorevoli Senior Speaker, Eli Grek. Rigward l-arti u mill-lenti li aħna narawa pala jisa nota mainstream education. L-iskola ta' snajja li kienem żmien ilu quite a long time ago, li kienet għalqet. Ma' fxek forsi ma' stawx nikkonsidraw li nitfaw wkoll bħala l-istess kategorija tal-arti li aħna nikkonsidraw forsi mhux daqshekk mainstream jobs u education. Thank you.
Mr. Speaker, jiena Nicole Birch. Jiena naqbel ħafna mal-proposti li qed tagħmlu għax naf u għaddejt minna jiena li peress li ma naddux minn ċertu suġġetti edukattivi mhux edukattivi akademiċi, sorry. Niġru jisma l-lejbiljati bħala nies li maħniex bravi, maħniex intelligenti. U fil-verità nkunu aħna ma jkunx is-suġġett tagħna dak, ikun suġġett nkun rridu suġġetti aktar magħmula fuq l-arti u hekk. Allura jiena ngħid li x'ismu li dawn is-suġġetti bħal ngħidu music u hekk għandhom jiġu wkoll flow levels u anke writing letteratura, creative writing ikunu hekk. Għal tikteb tikteb kidba għalik xismu fejn tista' tikteb li trid. Jiena, grazzi.
Nolilek, mbagħad tammura u l-aħħar wieħed inti. Iva.
Thomas Bonavia, onorevoli Mr. Speaker, jiena naħseb illi l-idejat ta' bniedem huma fundamentali mill-azzjonijiet tiegħu u naħseb illi jekk aħna ħanżidu l-kreatività fl-edukazzjoni tagħna, naħseb illi l-istudenti ħajkunu iktar jistgħu jaħsbu b'mod li ħajwassalhom il qoddim u kif qalet anke ta' qabli aw studenti illi is-suġġetti akademiċi mhux għax ma jkunux tajbin fihom għax is-sillabu ristrett li forsi għandna ma jħallihomx jaħsbu b'ċertu kreatività u jġib forsi dak is-suġġett boring. Li naħseb li għandha naqbel ma li qalu ġifieri li tiżdiet daw l-affarijiet biex tiżdiet il-kreatività ħalli ngħinu l-daw l-istudenti wkoll. Grazzi.
Mr. Speaker, I'm Julia Corina. I was in a church school where we don't have ALM and I don't know whether your proposal suggests that it should be reinforced in also private or church schools, but someone like me, who I focus on arts as well, at my school we had art only. Music wasn't there, drama was there, not even in secondary, in grade 6. So, and then form 1 to form 5 wasn't there anymore. Would you suggest that it should be proposed in church schools as well, or just like put part of the curriculum vitae at the moment? Thank you.
L-aħħar intervent.
Onorevoli Mr. Speaker, jiena Aidin Kamilleri. Nixtieq inżid il-fatt malli qal il-kollega. Is-saħna vera forsi ħammurna qabarra mill-punt għax fuq l-art nitkellmu. U qal li eżempju għal minn ma jiffordjax tingħata privileġġ li titgħallem u titħarreġ f'dawn il-mezzi. Allura eżempju l-isport m'għandhomx minn ma jiffordjax ikollu dak il-mezz ukoll u forsi ħammur oltre minn hekk. Is-saħna qed nitkellmu fuq il-kurrikulum dan jiġifieri għara kemm irid jgħaddi żmien jekk ħatgħaddi din il-liġi. Ma nistgħux eżempju kemm f'kant, mużika, drama u sport nippruvaw jiġi fuq livell professjonali issa barra minn Malta għall-miljuni jitħallsu issa dik ovvjament hawn Malta impossibbli ma forsi l-eluf nistgħu nilħquhom b'xi mezz. Grazzi.
Grazzi, issa nerġa' nistieden lilkom, Sinjora Filletti u Sur Falzon biex tagħmlu l-konklużjoni tagħkom u bad immorru għal proposti tagħkom għal vot. Signora Filletti.
Onorevole Mr. Speaker, jien naqbel mal-kollega tiegħi Kelly li qalet li taqbel fuq is-sitwazzjoni. Din is-sitwazzjoni għandha tkun għal min irid vera jitgħallem dak is-suġġetti. Għandhom ikunu bħala opinjoni. Mhux eżempju inti tal-mom ta' bilfors bħal Maths, English, Malti li nagħmluhom ta' kuljum. Il-kreattività toħloq fina dak li vera aħna. Il-kapaċitajiet ta' żgħażagħ joħorġuhom, nemmen li joħorġuhom f'xeni li jridu huma. Għaliex anke eżempju jekk jiena nistudja dak it-tip ta' suġġett li naf li jogħġobni ħadkun iktar tipo ta' funding li nistudjah milli nħalli hemm u ngħid u hija se nistudjah għad nistudjah bitada. Il-ħaġa hi li mill-Malta għandna bżonn iktar edukazzjoni holistika, għaliex din tgħin li joħroġ il-valur ta' kulħadd li hemm fina li ħafna minna jaħbuh u jistħu minnu. Grazzi.
Iva,
Onorevoli Mr. Speaker, jina naqbel mal-kollega li l-arti mandu xita jiġi mal-lem pala suġġett fiss, imma l-istudenti kollom l-opportunità li jipinġu dak li jħossu, dak li vera jixtiequ, issa kif ukoll qalet dik is-sinjura dik l-attività. Għaliex il-gvern mandu xi ħajar daw l-istudenti jieħdu semfi għadin l-attività. Pers li aħna għadna li nixtiequhom fl-iskejjel din l-opportunità tista' tgħin ħafna iktar studenti li jkollhom dak l-arti bħala talent moħbi, allura tiġi opportunità ta' darba u jkunu jixtiequ joħorġu dak li jħossu. Dak kollox, grazzi.
Grazzi lek, mela, issa ġejna għall-vot. Il-vot huwa fuq din proposti kif ġew imresqa minn Sinjorina Filletti u Sur Falzon dwar it-tielet tema l-arti fil-Kurrikulum Nazzjonali tal-Iskejjer. Il-vot huwa miftuħ, minnu favur, minnu kontra, u min jastieni għandu il-privileġġ ukoll. Vot huwa miftuħ. Dikjara il-vot malu, mela, dak favur 44, astjeni 3, kontra xej. Ovvjament il-vot għadda mod saħtu ħafna. Niġu issa għar-raba tema, il-raba tema hija l-arti, belle arte, u l-arti popolare fil-programm kulturali 2018, il-VAT Commission. Mela issa nisidi l-ewwel speaker, is-Sur Ali Grech.
Sur President, membri parlamentali presenti, għallima u studenti kollegi, jiena jisimni Ali Grech, u nixtieq fisem l-istudenti sħabi nagħmel valutazzjoni tal-programm kulturali tal-Valletta 2018. Il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed torganizza mod kbir ta' attivitajiet li huma ta' interess kemm għall-pubbliku Malti kif ukoll għal dak barrani. Ħafna drabi nitkellmu dwar l-arti mill-aspett ta' forum varji tiegħu, bħal ngħidu aħna pittura, skultura, mużika, teatru, jew inkella nitkellmu dwar it-tema jew messaġġ li l-artist jipprova jgħaddi billi juża xi forma jew oħra tal-arti. Imma, rari nitkellmu dwar l-arti minn aspett tal-qasma bejn iż-żewġ setturi. Lek li huma msejħin l-arti fina u l-arti popolari. Qabel inkompli permettuli biex nispjega l-definizzjoni ta' dawn iż-żewġ setturi. L-arti fina hija dik l-arti tradizzjonalment tiġi magħmula minn artisti professjonisti fis-settur. Ġeneralment dawn l-artisti jkunu studjaw l-arti tagħhom b'mod formali ġo xi akkademja tal-arti u jaħdmu full-time bħala artisti. Dan is-settur jinkludi imma mhux biss pitturi, skulturi, installation artists, mużiċisti klassiċi, atturi u żeffina. F'dan is-settur l-arti li tiġi prodotta hija simli ħafna u għandha affinità ma' arti fina internazzjonali. Fil-fatt fil-programm kulturali tal-VAT minn barra artisti prominenti Maltin, jidher li hemm numru tajjeb ta' artisti barranin minn dan is-settur li qed jipparteċipaw. Mil-banda l-oħra l-arti popolari hija tradizzjonalment magħmula minn artisti mhux professjonisti fis-settur, imma jagħmlu dan ix-xogħol biss bħala delizzju. Dan ma jfissirx li mhumiex artisti validi, professjonali jew ta' kwalità, lanqas xejn. Ġeneralment dawn l-artisti jkunu studjaw b'mod kemm formali jew informali fil-ħin liberu tagħhom. Dan is-settur jinkludi artisti imma mhux biss bħala mużiċisti tal-banda, artisti li jagħmlu karrijiet tal-karneval u dawk li jkrejaw dekorazzjonijiet varji tal-festa u dawk li jaħdmu l-lob tan-nar. F'dan is-settur l-arti tiġi prodotta għandha aktar dimensjoni lokali u marbuta mal-festi jew tradizzjonijiet Maltin, u allura ssib li ħafna minn dawn l-artisti huma Maltin. Iktar kmieni f'dan id-diskors użajt il-kelma qasma. Nixtieq niċċara li aħna ma nemmnux li dawn iż-żewġ setturi mhumiex kompatibbli, però użaj din il-kelma għax huwa fatt magħruf li ħafna drabi l-artisti li jaħdmu fis-settur tal-arti fina ma jaħdmux fis-settur tal-arti popolari u viċi versa. Hemm ukoll indikazzjoni li sa ċertu punt din il-qasma teżisti fil-pubbliku li mmur jara l-arti wkoll. Fi kliem ieħor hemm tendenza li l-pubbliku tal-arti fina mhuwiex daqshekk espost tal-arti popolari. Fil-ferma tagħna, l-artisti u l-pubbliku da dawn iż-żewġ setturi għandhom wisq maqsumi. Finalment nixtieq nikkonkludi valutazzjoni kwantitattiva li għamilna fuq il-programm kulturali tal-VAT. Għoddejna kemm kien hemm attivitajiet li għandhom x'assu marti fina u dik popolari. Mill-informazzjoni li ġbarna li riżulta li 67% tal-attivitajiet involvu arti fina u 33 biss li involvu arti popolari. Grazzi.
Grazzi, prosit, san sejjaħ il-tieni kellim sull-Arki Ngatt.
Grazzi, onorevoli Mr. Speaker. Je, membri parlamentari, għallima u studenti kollegi, jina l-Arki Ngatt nixtieq fisem studenti sħabi nagħmel proposta li tirrigwarda l-programm kulturali tal-Valletta 18. Qabel nibda nixtieq nirringrazzja lill-kollega tiegħi Alek Grech li għadu kif tagħna valutazzjoni tal-programm kulturali Valletta 18 li fuq bnejna l-proposta tagħna. Fil-waqt li nemmnu li l-Kummissjoni tal-Valletta 18 għandha kull dritt tagħżel li tippromuovi tipi ta' arti li temmen li ma tajbin għall-kalendarju kulturali tas-sena 2018, nemmnu wkoll li għandha tingħata aktar attenzjoni l-preferenzi tal-udjenza Maltija. Partikolarment dik taż-żgħażagħ Maltin. Sur President, jekk tippermettilna nixtieq nippreżentaw proposta hija bbażata fuq l-istudji li għamilna dwar il-ħsibijiet u preferenzi artistiċi taż-żgħażagħ fl-iskola tagħna stess. F'dawn l-aħħar ġimgħat qassamna kwestjonarju fuq il-Valletta 18 fil-klassijiet varji tal-Giovanni Kurmi Higher Secondary School. U nġab riżultati minn 240 student u studenta. Min l-informazzjoni li ġbarna tallimna ħafna affarijiet interessanti u għalhekk huwa xieraq nifqu nirriflettu dwarhom. Per eżempju, riżulta li 70% tal-istudenti kienu jafu dwar l-attivitajiet speċifiċi mill-programm Valletta 18. Dan ifisser li r-riklamar tal-attivitajiet huwa effettiv biżejjed. Għall-mistoqsija jekk kant attendewx jekk jew imhux beħsiebhom jattendu, attività marbuta mal-Valletta 18, l-istudenti rispondew 48% iva u 52% le. Dan huwa ta' tħassib għax ifisser li għal numru sostanzjali ta' studenti m'hemmx attivitajiet li jarawhom relevanti jew ta' interess għalihom. Għal mistoqsija f'liema tip ta' arti interessati l-aktar, l-istudenti rispondew arti fina 10%, arti popolari 33%, l-istess 37%, l-ebda 20%. Fil-waqt li nitaw bi pjaċir li 18% u rew interess f'xi tip ta' arti jew oħra nitaw, però li hemm preferenza ċara lejn l-arti popolari. Wara dan l-isħariġ wasalna żewġ konklużjonijiet li fil-waqt ħafna studenti huma informati dwar tiftajiet varji fil-programm kulturali. Xorta hemm numru sostanzjali ta' studenti li mhumiex ser jattendu xi attività jew oħra. Li fil-waqt il-programm kulturali ixaqleb lejn l-arti fina, tinsab preferenza ċara minn studenti lejn l-arti popolari. Dawn il-konklużjonijiet wasuni għal din il-proposti. Nipproponi li fil-programm kulturali tax-xhur li fadal jiddaħlu aktar tiftajiet ta' arti popolari billi hemm preferenza ċara minn studenti għal din it-tip ta' arti. Dan biex niġbdu iktar żgħażagħ għal dawn l-attivitajiet. Barra minn hekk, dan jistgħin biex inkomplu nkatru l-identità kulturali li tiddistingwina fi żmien ta' globalizzazzjoni kbira. Nipproponu wkoll li jkun hemm iktar attivitajiet fejn ikun hemm kombinazzjoni ta' arti fina u dik popolari. Hemm tal-inqas żewġ vantaġġi kif isir dan. L-artisti ta' arti fina jistgħu jisploraw modi differenti kif l-arti tagħhom tkun aktar relevanti għal pubbliku in ġenerali. Fil-waqt li l-artisti ta' arti popolari ikunu iktar innovattivi u jgħollu l-kwalitajiet tekniċi tagħhom. Il-vantaġġ ieħor huwa il-pubbliku li normalment japprezza biss l-arti fina jista' b'dan il-mod jiġi espost aktar għall-arti popolari u b'hekk jibda japprezzaha dan ukoll għal dawk li preferu l-arti popolari. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom, nipproponi wkoll li jiġu magħmula trasport speċjalik.
Konkludejt imma, konkludejt?
Konkludejt iva.
Grazzi. Ma mxej tajf mal-ħin. Grazzi. Issa nifu diskussjoni.
Grazzi, Sur President, jiena Kyle Vella, u nixtieq nistaqsi ekkux wara l-programm kulturali tal-Valletta 2018 u mhux seqfgħu jsiru attivitajiet simili bħalma kienet il-festa l-kbira, li kulħadd beda jgħid li kienet ta' suċċess kbir. Nixtieq inżid ukoll li l-kol nafu kemm għandna nkunu kburin bl-ġildu mis-sirietna u mis-sirietna. Però meta nħarsu lejn il-preżent, qegħdin naħdmu bżejjed biex nipproteġu din l-istess kultura. Nieħdu l-arti tan-nar li ntużaw fil-festi. Qegħdin insaħħu bżejjed l-istess festi u nipproteġu din l-arti lid-dilettanti tal-kultura tal-festa Maltija. Qegħdin nagħtuhom dak aktar opportunitajiet jew se nagħżlu li nagħlqu l-gażini, il-kmamar tan-nar u aktar oqsma tal-kultura. Grazzi.
Proset.
Onorevole Mr. Speaker, jien li jem xwireb, u xtaqt najt, daw l-iskulturi ta' V18, ma tantx rajthom jirriflettu l-kultura Maltija, u koll jiena nitkellem ma' sħabi żgħażagħ, bdejna għandna diskussjoni, ma tantx rajthom jiena li kulħadd interpretahom sewwa, għax u anke bħala l-midja soċjali kien hemm ħafna li bdew jiddibattitu li huma nuqqas ta' serjetà bħala Belt Kapitali, ma tantx orew ukoll il-kultura Maltija kif veraj. Thank you.
Onorevoli Mr. Speaker, ħejwel Falzonien, attivitajiet popolari bħal karnival għandu jiġi mqassam fiktar ġranet, eżempju nkella jsir iktar minn darba fis-sena. Grazzi.
Tajjeb li ngħidu illi.
Sinjora Ħidi, ammajt inti għax.
Skużani, kelmeni kassar ħili, tajjeb li ngħidu illi l-arti kemm fil-kmamar tan-nar, kemm fil-karnival, għandna napprezzaw għaliex hija arti verament sabiħa illi n-nies jissagrifikaw ħajjithom biex jagħmluha. U tajjeb li ngħidu wkoll biex inwieġeb lil Kyle Vella. Meta għal tal-kmamar tan-nar, illi għedin jinalqu, vera kien hemm kwistjoni fejn inalqet kamla tan-nar, però ngħidu wkoll illi l-gvern ħalaq program fejn ta' fondi biex tiżdied is-sigurtà tal-kmamar tan-nar dis-sena u ta' total ta' 170,000 li se jiġu allokati għal dan il-fondi fl-2018. Grazzi.
Grazzi.
Jisimni Nibrin Kat u jien nemmen li tkun hemm iktar prominenza l-arti popolari ħabba l-fatt ukoll li l-arti fina tarħama l-Ewropa kollha mad-dinja kollha. L-arti popolari hija biss għall-Malta hija ħaġa unika li turi wkoll kultura tagħna u kważi kważi issa showcase li l-V18 speċjalment għalhekk jien nemmen li l-V18 Commission trid tagħti iktar importanza lill-arti popolari. Grazzi.
Honorable Mr. Speaker, I'm Nicholas Bayada.
I believe, as he said, he was saying that we didn't have that many things related to Maltese culture when it comes to the art that we've displayed recently. We should implement things more related with, I think, Maltese history that we can adapt in a modern way to make a new style of thing that will actually show what Malta is while also showing that we have art too. It will be a way of introducing even foreigners when they come to our country, they'll be like, oh, so this is what they're about. And you know what I mean? It will be more adapted to our country. Thank you.
Eva.
Onorevole Mr. Speaker, jiena Megan Portelli, nixtieq nitkellem iktar fuq il-fatt li l-arti fina maħniex edukati biżejjed fuqha. L-arti popolari narawha kullimkien nirreklamawha u nisimgħuha anke bil-kelma, nisimgħuha mingħand minn ikbar minnha. Però l-arti fina maħniex edukati biżejjed fuqha. Nitkellem in relation to it-tema ta' qabilna fuq l-iskola tal-arti. Skola tal-arti għandna Pero ma nirreklamawx biżejjed biex aħna nkunu edukati u nitkellmu ktar fuq l-arti fina. Per eżempju, ħafna miż-żgħażagħ ma sarahomx jitkellmu ħajmorru jaraw jew xi kunċert tal-orkestra, jew ħajmorru jaraw xi ħadd internazzjonali, per eżempju, l-aħħar naf kienu violinisti internazzjonali. U l-iktar li jkunu jridu jmorru tal-arti popolari, ġifieri għandu jkunu iktar edukazzjoni u iktar bilanċ bil-attivitajiet tal-arti fina u l-arti popolari. Grazzi ħafna.
Grazzi nieħu lilha kot nieħra.
Honorable Mr. Speaker, my name is Angelica Bayer. I'd like to follow up on her point that popular art is not given enough importance, especially in Via 2018, since obviously tourists are going to come and appreciate our Maltese culture, and I think it should be given at least 50% and not just 33%. Thank you.
Grazie.
Honorable Mr. Speaker, membri tal Kamra u kollegi. Il collega Ali għamiltu xi questionnaire bej 200 u 40 persuna hekk mis-sejz ballu qed li għaw mill-istħarriġ li ħareġ għaw biżejjed xandir u awareness fuq Valletta 2018. Onestament bħala opinjoni personali naħseb bħala xandir u mezzi li użajn iktar użajnhom f'Diċembru f'dak iż-żmien biex nuru x'attivitajiet hawn issejshom ikkalmaw. U biex inkopli għalli għal il-kollega Kajl Vella, bħala dilettanti tan-nar, naħseb li għanna napprezzaw issa kulħadd hemm xi ħaġa li ma toġbux u persuna oħra toġbu għalhekk sabiħ li kulħadd differenti x'inkella d-dinja tiġibla sens u kulħadd tieħu l-istess ħaġa. Emmin jagħmel complaints bħal speċiex jaħarqu f'nofsinhar u ħin tal-irqad in-nar. Kaċċa, sajt, daw mhux kollha parti mill-kultura u tradizzjoni Maltija wara kollox. Grazzi.
L-aħħar komment. Is-sinjorina Filletti.
Jiena nemmen kif qatt qabel ma tkellmu sħabi li kull forma ta' arti f'Malta hija importanti. Però l-edukazzjoni fuqha għandha tiġi importanza kbira. Kemm fl-iskejjel tal-gvern, kemm fl-iskejjel tal-Knisja. Kull tip ta' skola u kemm post sekondarja. Alright. Aħna l-Maltin nemmnu li għax dikorti u dikorti ma jinteressaniex. L-arti mhux kif taħseb anti, kif jaħsebha ħadd ieħor, għaw min toġbu ħafna, għaw min le, imma mhux kulħadd jaħseb l-istess. U l-arti għandha tiġi wkoll bit-teatru għaliex. Teatru għandna ħafna u Malta, bħal Teatru Manuel li għad fil-Valletta. Fil-Valletajtin ukoll. Għandu jiġi ta' importanza kbira. Biex hekk it-turisti li jiġu Malta jiġu u jaraw daw it-teatrin iżbieħ li hemm. Thank you.
Grazzi, issa ngħaddi għal żewġ kelliema, nsejjaħ lilek sur Alek Grek u mbagħad lilek Sugat biex tagħmlu konklużjoni tagħkom u mmorru għal vot fuq il-proposti tagħkom.
Jiena nixtieq nitkellem rigward żewġ punti li smajt, rigward il- tal-kultura tal-fireworks li kontu għedin nisemmu u li aħna maħniex edukati biex nifmu il-fine art. Issa, rigward kultura, jiena miex wet li joġbuni il-nar u dan, imma meta nara li hija kultura Maltija din taf l-istess kuntest, meta eżempju ġilli smajt l-argument, il-lingwa Maltija mhux hawn Malta business imma fejn qatt se nerġgħu nużawha, fejn u jishom jaqgħu f'dan l-istess kuntest. Sa jena menjinx patriottiku ma mux not niftaħar li jena Malti, li huwa ħażin, għax dan kulħadd missu jkun kburi minn fejn uġej. Jena nista' napprezza l-fatt li intom lesti li tapprezzaw din il-kultura antika li intom tiftakru wkoll f'missierietna ta' qabel li kienu jagħmlu din it-tip ta' ħaġa u li nemmen that it should be prolonged. Issa jekk forsi ma naqblux, jekk jħarqu f'nofsinhar u jagħmlu n-nar u dan, whatever. It is culture and it should be respected. Issa. Rigward tal-edukazzjoni tal-fine arts, aħna l-argumentana ma kienx rigward jekk ma nifmux il-fine arts u il-popular arts, għandna kun qegħdin nitkellmu li dan kulħadd għandu dritt jara li jixtieq. Jiena forsi toġobni xi diska ta' rap illum, jew forsi toġobni xi waħda ta' Beethoven min jaf. Imma il-punt huwa dan, aħna jrid ikollna an equal amount of distribution of the art. Jekk inti għandek popular arts, ma għandek 50% popular arts, 50% fine arts. Għal inti kulħadd ikollu dritt li jixtieq jara li jrid. U finalment aħna kulħadd inkun nistgħu nixu kif suppost ma' xulxin. Grazzi.
Prosit. Issa inseħħet tieni kellim Sugat biex jagħmel il-konklużjoni tiegħu wkoll qabel ma mmorru l-votazzjoni.
Mela. Thank you, Honorable Mr. Speaker. Nilarkengat. Mela, meta semmejna l-obtannar? Iva dak importanti, jwet minnis li apprezzom għal-menu xinaqa. Imma, umma jħol u ċertu għammont ta' problemi kieku, fl-environment, fl-ambjent rritnejt, u għaka forsi xie problemi ta' s-saxħa, jien per esempio għet minn dawkin nis li għandu għazma, forsi għaw xini soħra unie. Dawk jistoħlaq l-oknaqa problemi bil-nifs, specialment ċik ċifogu, bedin ħdej l-art. Anzi. Mela.
Kompli.
Met semmejn għal-bilanċ bejn.
Lele, kompli konklużjoni tiegħek, toqgħodti. Il-plan għandna ħabta li tiżma ħafna affarijiet, tibqa' għaddej inti taw x'ħabel rasik.
Meta semmejn għall-bilanċ bejn l-arti popolari u l-arti fina. Nemmen ukoll jien abbija wkoll. Ma forsi meta mbagħad twera preferenza li tidher ħafna, nemmen idik għandu bżonn nagħtu kasa wkoll. Jekk niesox bhom pereżempju pinġijiet tarti fina ħafna iktar minn affarijiet oħra, nippromovuhom iktar ukoll. Mbagħad in terms of edukazzjoni. Dak l-edukazzjoni tsir mingħand nirid l-iktar. I mean, ma nistax nisforza xi ħaġa fuq in-nies. Flar mill-aħħar freedom of speech u nistax tneħħi l-libertà minn demokrazija, tkun waqaf minn tkun demokrazija. Nisib dak kollox jrid ngħid.
Proset.
Thank you.
Grazzi ħafna. Mela. Fuq il-proposti li resqu sur Eli Grek u sur Larkin Gatt, raba tema l-arti u bell-arti u arti popolari fi program kultari 2018, niftaħ l-vot dak li ma favur, dak li jista' jkunu kontra u dak li jastieni. Il-vot huwa miftuħ. Iddikjara l-vot malu, il-riżultat tal-votazzjoni huwa 35 favur, 4 kontra, 6 astensjonijiet. Mela ovvjament għaddiet maġġoranza tajba ħafna. Prosi. Issa morru għall-ħames tema. Il-ħames tema huwa dwar it-tniġġis tal-arja u l-użu tal-vetturi tal-elettriku u nistieden l-ewwel speaker. Sur Carol Spiteri.
Onorevoli, Mr. Speaker, membri parlamentari, teachers, l-ħagġa nixtieq nibda billi nirringrazzjakom ta' din l-opportunità biex aħna żgħażagħ aħna nesprimu l-femik tagħna u nsemmaw lehinna fl-ogħla istituzzjoni Maltija fuq temi kontemporanju u li qed anqul bosta diskussjonijiet fost il-poplu Malti u kemm għawġi. Waħda minn daw it-temijiet li aħna kellna l-opportunità niddiskutu bħala tema fis-suġġett ta' systems of knowledge hija fil-fatt it-tema tal-vetturi elettriċi, ġifieri dawk li jaħdmu bid-dawl u li ma jarmux emissjonijiet. Bla dubju daw il-vetturi huma fost l-iktar teknoloġija avvanzata u innovattiva fejn jasal il-qasam ta' trasport f'dawl aħħar snin. Iżda fil-fematija għandha ssir evalwazzjoni tal-miżuri u il-proposti li diġà jsiru kemm korrenti rigwardaw il-vetturi. Bla dubju waħda mill-iktar fatturi li qed iżżomm il-poplu, il-maġġoranza tal-poplu milli jixtri vettura li taħdem bl-elettriku hija l-ispiża inizjali. Dan għaliex il-vetturi jiswew ammont sostanzjali aktar ta' flus minn vetturi li jaħdmu bid-diesel u bil-petrol. Bl-irħas karozza elektrika tiswa iktar minn 30,000 euro. 30,000 euro. Inizjattiva li diġà qed tiġi implementata biex ittaffi minn din l-ispiża hija l-introduzzjoni ta' grants fuq il-karozzi elettriċi kemm ġodda kif ukoll użati li varjaw bejn l-2500 u 7,000 euro Apparti minnek, dan l-axar żmien, il-gvern implementa eżenzjonijiet fuq taxxa ta' reġistrazzjoni fuq vetturi elettriċi kemm ġodda kif ukoll użati. Tajjeb li nsemmu wkoll li dawn il-vetturi li sidin ta' dawn il-vetturi huma estiżi milli jħallsu t-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq il-vetturi għall-ewwel 5 snin. Inizjattiva oħra li qed jimplementa dan il-gvern biex ħeġġeġ lin-nies jixtru daw il-vetturi hija l-implementazzjonijiet ta' bażijiet fejn wieħed jista' jqabbad il-vettura tiegħu u jiċċarġiha. Dawn il-bażijiet jammontaw għal total ta' 102 li jinsabu mifruxa f'diversi lokalijiet madwar Malta u Għawdex. Tajjeb li nsemmu li parti minn din l-enerġija li jużaw daw il-bażijiet hija meħuda mill-gradilja nazzjonali u li l-maġġoranza tagħha tiġi mibjuħa lill-gvern minn sidin ta' pannelli fotovoltaiċi u l-ilbqija tiġi mill-enerġija li tiġi produċuta mill-power station ta' Dellimara. Dawn il-bażijiet kif ukoll inizjattivi oħra ġew introdotti sabiex jiffaċilitaw il-ħajjiet tas-sidien li ta' daw il-vetturi kif ukoll iħeġġu lill-poplu Malti biex jagħmel il-bidla minn vetturi li jaħdmu b'sorsi li jniġsu għal vetturi elettriċi. Dan kollu bl-iskop li bħala pajjiż innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u tad-diossidju tal-karbonju li affettwaw b'effett detrimentali kemm lill-klima globali kif ukoll saħħet il-poplu Malti. Iżda minkejja dawn l-inizjattivi u proġetti li qed isiru, xorta waħda f'Malta għandna waħda mill-inqas rati ta' vetturi elettriċi reġistrati b'total ta' 1356 vettura li ġew reġistrati fil-Gżejjer Maltin fis-sena 2017. Din iċ-ċifra jinqas minn 10% tal-kważi 14,000 vettura li ġew reġistrata fl-istess sena. Fl-opinjoni tiegħi, Sur Speaker, għad baqa' ħafna xogħol xi jsir biex itejbu s-sitwazzjoni rigward dawn il-vetturi u naslu sabiex Malta naqtaw id-dipendenza tagħna bħala poplu fuq vetturi li jaħdmu bid-diżel u bil-petrol. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-Sinjorina Megan Portelli tagħmel intervent tagħha.
Onorevole Mr. Speaker, kif nafu din it-temija waħda vasta ħafna, għalhekk il-proposti samnihom f'kategoriji. Nibda bit-charging base. Huwa ħtieġ li jkun iktar charging base mifruxin ġo postijiet ċentrali u lejn it-tramuntana ta' Malta. Alla volja kif qal il-kollega tiegħi għandna 102, xorta hemm bżonn li jkun hemm iktar postijiet ċentrali u lejn it-tramuntana u anka pereżempju nista' nħu eżempju raħal ġdid. Li naf jien hemm waħda però ma tistax tiġi użata minħabba li hemm xogħol ta' kostruzzjoni għaddej. Oħra, minħabba li dawn il-charging bays jieħdu l-enerġija tagħhom biex jiċċarġaw il-karozza mill-grid nazzjonali, tkun idea tajba illi kieku dawn il-charging bays jaħdmu bis-solar energy u photovoltaic technology biex bekk inkunu qed innaqsu l-emissjonijiet ukoll mill-power station. L-aħħar waħda li nixtieq insemmi hija fuq il-petrol stations. Dawn jistgħu jiġu trasformati biex il-charging bays ikunu implementati ġol l-petrol stations u jkunu jaħdmu wkoll bis-solar panels biex hekk inkunu qed innaqsu nerġgħu l-emissjonijiet kif diġà semmejt. Idea tajba tkun illi kieku ġol parking areas il-kbar ngħidu aħna bħal tal-isptar fejn ikun hemm ħafna nies bħala viżitanti min ikun qiegħed hemm bħala pazjent min jaħdem. Isiru dawn il-charging bays ukoll biex ikun jistgħu ħallu l-karozzijhom qatt li jmorru għax-xogħol għax-xrift tagħhom. It-tieni kategorija nixtieq insemmi fuq l-importaturi tal-karozzi. Kif nafu l-importaturi privati tal-karozzi daħlu ħafna karozzi f'daqqa li jkunu tal-fossil fuels. Issa minħabba li għandna illi sal-2040 irridu nibdew nużaw karozzi tad-dawl biss u mhux tal-fossil fuels, tkun ideali illi kieku nagħmlu tistir kwota illi ikun iridu żommu magħha l-importaturi ta' kemm iridu jġibu karozzi fossil fuels. Per eżempju, kull 5 snin din il-kwota tibqa' tonqos u mbagħad ma' ċertu sena til-kwota tiġi fissa u ma tkunx ġista terġi tinbidel biex inkunu nistgħu xorta nakkomodaw il min ma jaffordjax karozza tad-dawl. Issa, fuq il-punt ta' min ma jaffordjax karozza tad-dawl nista' nieħu l-istudenti li hija t-tielet kategorija tiegħi. L-istudenti huma li kważi jagħmlu ammont kbir miċ-ċittadini Maltin. Issa jien naf ħafna illi min jagħlaq 18 bħala studenti imorru jitalmu l-karozza mal-ewwel. Issa, il-lezzjoni tal-karozzi għandek pereżempju ngħid 5 xhur ha forsi biex talmi l-karozza u jħużilek ħafna flus. Allura kieku tkun idea tajba illi l-gvern jimpjega nies biex ikun jista' jgħallem il-karozza huma. u dawn il-lessons ikun jistajjena taw bxejn ħalli finalment fil-studenti jikollom iktar flus fidejhom biex ikun jistaw jixxu karozza. Ovvjament din ma tistax issir jekk ma jkunx ħajt xi karozza tad-dawl, allura jsir kuntratt qabel ma tibda tingħata daw il-lessons bxejn biex inti tassigura illi ħajkun ħajt xi karozza tad-dawl. Hemm discounts ukoll bl-student card ħabba li jkun hemm ħafna fees ukoll mill-università u biex tistudja u privatijiet, eċetera, eċetera. L-aħħar kategorija wkoll nixtieq insemmi fuq il-liċenzji li kif qal diġà l-kollega tiegħi, il-liċenzji tingħata għal 5 snin bxejn, però wara dawk il-5 snin tkun idea tajba li kieku jkun hemm għal inqas 2% reduction biex inti dejjem ikollok iktar flus f'idejk. L-aħħar punt li nixtieq insemmi huwa fuq il-mechanics. Il-mechanics għaw Malta ħafna minnhom ma jafux għad manutenzjoni ta' karozza tad-dawl. Allura nipproponi illi daw il-korsijiet jibdew jingħataw pereżempju anke minn imur għall-MCAS biex jieħu kors speċifikament fuq il-mechanics. Ikun qiegħed jiddaħħal biċċa mis-sillabu fuq il-manutenzjoni tal-karozza tad-dawl u l-batterija tagħha. Grazzi ħafna.
Prosit, grazzi lek. Fuq il-time schedule da xejn dan, però nimxu xorta, kemm sekund kol fil-qosor, mela nieħu l-ewwel intervent.
Honorable Mr. Speaker, I'm Nicholas Bayada. I do believe, I'm not 100% sure, but I do believe that there's an extra tax for people who have, less taxes for people who have electric cars on the specific car itself, I think. And then there's also, they should add an extra taxes for people who have cars with normal engines and stuff like that, and then use that to implement more things like electric chargers and stuff like that. Thank you.
Grazie.
Honorable Mr. Speaker, Andrew Zammit. Il-ġemala ħosirina lafu illi f-Malta għolew l-emissjoni tassijaw tu għaktar m-sni ta' qabel. La dubju s-situazzjoni hija waħda pjuttost gravi biex ngħidu anke fini. Għalhekk però naħseb illi imbilli neliminaw l-użu tal-karozzi li jaħdmu bid-diesel u bil-petrol. Mhijiex l-iktar soluzzjoni adekwata għaliex għax pereżempju kif semmew meta daħlu karozzi elektroniċi ħajkun hemm bżonn ta' charging base, fil-parking areas eżempju. Issa Malta nafu li l-parking spaces huma limitati li fil-jekk ħadd daħal charging base, naħseb ħankomplu nieħdu iktar spazju u naħseb ukoll li l-idea li nużaw charging base li jaħdmu b'enerġija solari hija idea tajba għaliex ma nkunux qed nużaw iktar enerġija mill-power station. Grazzi.
Grazzi. Nkunu fil-qosor, mela. Inti?
Honorable Mr. Speaker, punt li nixtieq inqajjem huwa ta' kif l-elettriku jiġi mamul. Naħseb li bħalissa fil-punt ta' kif qegħdin bħalissa jekk ikun hemm senarju li l-karozzi kollha jinqelbu għall-elettriku, id-domanda tal-elettriku tiżdied signifikanti. Allura naħseb dal-elettriku ma mhux ħaj jiġi jiġi produċut mill-pannelli. Allora naħseb dal-elettriku jiġi jipproduċuħ minn fossil fuels. Allora naħseb li dal-mezz ta' azzjoni jaff jipproduċi iktar tniġis. Grazzi.
Grazzi.
Carlos Zerb, il-mistoqsija tiegħi qabel ma għaddi għalija għalu għenet nixtieq ngħid prosa ta' x'kienu proposti vera tajbin anka speċjalment li charging bays jibdew jaħdmu bis-solar panels. Għax fl-ħajm il-ħar x'inhu l-punt li naħdmu naqilbu għal karozzi tal-elettriku jekk ħanibqgħu nieħdu mill-power station. Iżda fl-istessin ukoll kien dal-gvern stess li l-power station qelibha li taħdem bil-gass li dan naqqas ħafna ammont ta' emissions. Il-mistaqsija di hija di li waste li ħaj jipproduċi daw il-karozzi. Fej ħajmu, għax kif nafu ħafna eżempju pajjiżi kbar li qelbu għall-elettriku ħafna mill-li waste imur ġo third world countries. Allura x'tis suġġerixxu fuq kif ħan ikkontrollawh peress li l-ammont ovvjament ħaj żdied. Grazzi.
Grazzi.
Honorable Mr. Speaker, jien għandi mistoqsija waħda għal minn tal-proposti. Jien inħobb ħafna l-karozzi klassiċi. Jiġifieri jekk sal 2040 trid tneħħu l-karozzi kollha li jaħdmu bid-diesel, fossil fuels, se jiġu minn dawk il-karozzi. Jiena li ħdimt għal dik il-karozza biex ikolli karozza antika fidi ħadd tneħħu ili. Grazzi.
Honorable Senior Speaker, riguard il charging basis. Thank you. Riguard il charging basis. Xaħtan tu idea kemmi dumu l-karozzi biex iġu ċarġjati, għaxin dumu għat titfaxħum fil-parking spaces u tmur l-istar u kemm tista' dum hemmhekk jiddependi kemm dan. Imma jekk inti trid eżempju tmur, mhux pal-petrol stations, tmur 30 seconds. Fajtil dan ħriġtu tlaqt. Jiena għart eżempju ndum 1 hour biex il-karozza tiċċarġja kollha totalment u hekk bil-problemi diġà li għandna tal-traffic għan spiċċu nżidu aktar traffic biex nistennew biex niċċarġjaw il-karozzi u hekk. Grazzi.
Grazzi.
Onorevoli, jien Nikoberġ. Jien ma xaħġa li ma semmejtux hija kif bħal ħafna minna nużaw it-transport biex imorru l-iskola u hekk. Kif u jiena waħda li jiena ngħix x'ismuh fis-South ngħix ħar qormi jiena u nibża mmur l-iskola jiena bit-transport għax nibża li jew nitlifa jew hekk. Nistawx forsi namlu aktar jisu karozzi diretti għal xi postijiet hekk bħal skejjel u ngħidu mhux anke jien ngħid jiena staw biss anke għan-nord għax naf ħafna wkoll li jdumu biex jieħdu tal-linja mill-iskola tagħna għan-nord. Nistawx forsi biex innaqsu l-ammont ta' karozzi ikolna dawn it-tallinji għalina.
Grazzi. Ħanni povan juhu dak li għadhom ma tax kontribut għax, per eżempju, enti ġa tkellimt u lejt dik. Ħansalilek.
Imma hija honorable speaker, naħseb qabel ma nagħtu l-importanza li l-karozzi li jaħdmu bl-elettriku jridu nifqu nagħtu permessi li l-pompi tal-petrol f'lokalità kważi fil-nord issib iktar minn pompi tal-petrol erba f'lokalità waħda naħseb mhux iżejjed. Grazzi.
Grazzi, ħa nieħu l-aħħar tliet kelliema. Tajjeb, inti?
Nik Binkat. Dwar dak li għallu kollega tiegħi dwar tal-fossil fuels li biex tagħmel fossil fuels, m'hux kien ħaġa statistika li jekk biex tipproduċi l-battilja fil-karozza tal-elettriku hemm carbon footprint ikbar milli jekk tuża l-fossil fuels normali, ġifieri hemmhekk f'dak il-każ ħajkun hemm problema jekk nafu nużaw hekk għax tal-problem di tal-fossil fuels hekk xogħol tpatti żdied. Ġifieri nemmen li qabel ma jkun hemm investiment tal-elettriku jrid ikun hemm metodi oħrajn li tuża pereżempju batteries. Jużaw per eżempju karozzi jkunu powered by solar energy minn flok li jkunu powered by l-batteri. Thank you.
Signor Temmek? Inti?
Jiena.
Ta' warajk.
Signor Nevoli, Mr. Speaker, jiena Daniel Vella Clark, u nixtieq ngħid rigward daw charging bases. Jekk qed nassumu li fil-futur ħajkollna ħafna iktar nies jużaw daw il-karozzi tad-dawl, irid ikollna ħafna iktar charging bases. U jekk daw ħajkollhom ħajdumu, ħajkun hemm ħafna iktar traffic u anka fil-post fejn ħajkun, irid ikun post ċentru u fejn mhux il-karozzi ħajitlu u ħajdumu ħafna u ħajkażew iktar traffic milli ġew. Thank you.
Grazzi. Osor, għal nimxu.
Alright, alright. Onorevole Mr. Speaker, nixtieq nistaqsi sejt ġim il-karozzi li jaħdmu bil-fuel u issa li jiefqu biex jiġu karozzi tal-elettriċi. Grazzi.
Signorina? Microphone? Signorina Healy.
Onorevole Mr. Speaker, barra minn Malta, f'Londra, qed jużaw turbines li jħadmu l-elettriku, tipo karozzi li jiċċarġaw bl-elettriku, hemm turbines apposta biex l-enerġija tiġi rinnovabbli. Aw Malta aħna gżira illi naħseb illi jistgħu jinħolqu turbines jew mill-xemx, jew mir-rieħ u anke mill-baħar. Grazzi.
L-aħħar wieħed falzon xek, falzon?
Onorevoli Mr. Speaker, Hewel Falzonien, il-gvern jgħati għamel bizzejiet awareness fuq l-electric vehicles, da s-sussidju forsi għal-ħafna nis li ma jaffordjawx mhuwiex bizzejiet. Allura għandu eżempju ikun hemm ċertu affarijiet eżempju ikun hemm eżempju liċenzja b'xejn, eżempju jkollhom ċertu affarijiet imnaqsin u hekk. Grazzi.
Mela, nistidellilkom issa, żewġ kelliema. Tibda inti Karol. Ospiteri, mbagħad is-Sinjorina Portelli u morru għal vot.
Mela, Onorevoli Speaker, fuq il-kwestjoni tal-enerġija renovabbli li qed tintuża l-enerġija li qed tintuża biex tħaddem daw il-vetturi Malta kif jafu ħafna min-nies. Il-main source minn fejn aħna nġibu l-elettriku huwa mill-gas huwa mill-LNG liquid nitrogenated gas huwa fossil fuel kif jafu ħafna min-nies. Issa Malta qed nieħdu passi biex sa l-2020 u l-2040 innaqsu id-dipendenza tagħna minn fuq mhux biss il-gas imma l-fossil fuels kollha biex aħna ntejbu il-sitwazzjoni preżenti fuq biex daw il-vetturi jkunu iktar effiċjenti fejn jaslu emissjonijiet tal-karbonju. Bħalissa fis-sitwazzjoni preżenti għandna between 4-5% tal-enerġija totali kollha li qed tintuża l-pajjiż li jiġu minn sources renovabbli u sal-2020 dik kważi tirdoppja għal 10%. Iktar ma jkunna sorsi aħna l-Maltin tal-enerġija renovabbli, iktar daw il-vetturi ħajkunu effiċjenti u inqas ħajkun hemm emissjonijiet. Fuq il-kwistjoni tal e-waste li semma il-Sur Carlos, hija kwistjoni importanti ħafna li nkunu nafu daw il-vetturi wara li jintużaw fejn ħajmorru. Bħalissa s-sitwazzjoni preżenti hija li ħafna minn daw l-iskart elettroniku jmur f'postijiet f'Ċina u l-Asja fejn għandhom regolazzjonijiet minimi fejn jaslu il-ħaddiema biex jiddismantalew daw il-karozzi. Allura naqbel li għandha ssir li għandhom isiru rotot alternativi biex jiġu dismantaljati daw il-karozzi mod iktar sigur. Grazzi.
Grazzi, tiddiċa, Sinjora Portelli.
Mela, Honorable Mr. Speaker, ħalibda billi niddiskuti il-charging base, xdo għannom intoġbu ħafna. Il-charging base, kif għal, jihdu sejad biex jiċarġjaw, pero mbagħad il-persuna jiddeċiedi skont il-ċirkunstanza tiegħu. Jekk hux ħajċarġjon jew jekk inti ħadd tidħol ġaħanut 10 minuti tidħol u toħroġ m'hiex fejn tħalli hemm, mbagħad tara skont iċ-ċirkunstanz tiegħek. Issa tal-parking areas ukoll li semmejna jiena li bdejt nirreferi li huma għal major parking areas, ngħid jiena shopping malls, Tinja Point, hemm erba' solari parking areas, l-airport u l-isptar, diġà hemm parking spaces li huma biss għal hybrid cars jew li huma għal cars elettroniċi. Però mbagħad jiġu implementati charging base biex ikollok iktar fejn tiċċarġja. Issa li charging base jkunu iktar effiċjenti jistgħu jittieħdu fondi forsi minn il-Gvern jew minn l-Unjoni Ewropea biex ikun jistgħu jsiru iktar effiċjenti u forsi jieħdu inqas ħin biex jiċċarġaw il-karozzi. U semmi wkoll fuq il-karozzi li jattu li jintu fuq il-karozzi antiku il-karozzi fossil fuels. Il-goal jekk nista' ngħid hekk hija li sa 2040 ma jibqgħux jitlu karozzi tal-fossil fuels, mhux li jinqataw il-karozza fossil fuels għal kollox, jiġifieri l-issue solved. Li rrid insemmi wkoll hija fuq l-issue li qalet fuq tal-linja li hija rotot diretti huwa south. Jien nista' nitkellem għalija jiena minn Wit Line, jiġifieri jiena nibda nuqum jiena rrid qum kmina ħafna u li jkun hemm rotot diretti hija xi ħaġa tajba ħafna wkoll. Li nista' nitkellem għalija jiena ġifieri għandi sija biex nitla' jien żgur. Grazzi ħafna.
Niggrazzjak. Hekk ikun. Grazzi. Hekk issa konkludejna wkoll diskussjoni u allura fadal il-vot fuq il-ħames tema dwar it-tniġis tal-arja u l-użda vetturi tal-elettriku. Dak li jivvotaw favur il-proposti kif hemm resqa mis-Sinjur Spiteri u Sinjorina Portelli, dak li huma kontra u dak li jassienu. Votu ma jiftuħ issa. Dikjara il-vot malu 40 favur 2 bis kontra u 10 astensjonijiet. Ovvjament proposti għaddew b'maġġoranza b'saħħet ħafna. Prosit. Issa niġu għall-aħħar tema qabel ma mmorru għall-interventi minn parlamentari. It-tema hija is-sittema hija l-ħarsien tal-ambjent naturali u storiku f'pajjiżna u l-outside development zone, magħrufa ħajja bħala l-ODZ. L-ewwel kelliema insejjaħ is-Sinjorina Michela Vassallo.
L-għodwa tajba. Honorable Mr. Speaker, fl-1990 il-pjan strutturali tkellem dwar il-ħtieġa ta' ODZ to use land buildings efficiently and consequently to channel urban development activity into existing and planned development areas, particularly to rehabilitation and upgrading of the existing infrastructure that's concentrating further inroads into undeveloped land. Illum il-ġurnata il-Planning Authority timxu fuq il-dokument New Rural Policy li ħareġ fl-2014. Dawk iż-żoni msejħa ODZ huma maqsuma f'żewġ kategoriji. Kategorija A li titkellem dwar kif tippermetti l-ebda forma ta' żvilupp u kategorija B li titkellem dwar kif tinkludi lista ta' żvilupp li huwa permessibbli dawk ċerti kriterji jiġu mħarsa. Nemmnu li f'din il-kategorija hemm lokha diversi abbużi, kriterji mhux ċari u loopholes li jistgħu jiġu interpretati b'argumenti diversi, inklusi s-sitt parti ta' New Rural Policy. Zon or point hija art ODZ li għandha taqbel ma' setta kriterji biex jevelvaw jekk jiex sostenibbli jew le. Wieħed għandu jiftakar li f'din l-art kienet se tinbena l-Università Amerikana li ma ħaset ġib studenti minn barra jistudjaw f'Malta, jiġifieri l-ekonomija u t-turizmu ta' Malta se jiżdied. Issa wieħed għandu jara kemm l-aspetti pożittivi kif ukoll in-negattivi qabel ma jsir pass kbir. Bejn Jannar u April tal-2016, 48% tal-applikazzjoni għal żvilupp fuq art ODZ ġew approvati, fil-waqt li fl-istess perjodu għas-sena fl-2017, 63% tal-applikazzjonijiet ġew approvati, żieda ta' 15%. Barra minn hekk, 3/4 tal-applikazzjonijiet fl-2018 bejn Jannar u April ġew approvati. Is-sitwazzjoni preżenti ta' New Rural Policy parti 6 taċċetta permessi għal riabilitazzjoni ta' binja fuq ODZ, redevelopment tal-binja, eżempju darb żewġ solari tiġi guest house b'5 solari, bidla ta' użu ta' binjiet fuq ODZ, estensjonijiet ta' binjiet u fost l-oħrajn. Dan jagħti wassal għal abbużi bħal above ground reservers, pumping rooms bla użu, mħażin agrikoli kbar daqs nofs il-prot agrikolu, bungalow style stables u żviluppi oħra illegali fosthom it-tneħħija ta' ħamrija għal parking areas u art xajrija li tiġi mottija b'ħamrija biex tidher bħala art agrikola. U tajjeb li wieħed ikun jaf li aktar minn 46,000 metru ta' art verġni, art li fija aktar minn 5 darbi daqs tal-Fossos il-Floriana, tista' tkun sagrifikata favur tal-pompi tal-petrol. Ġew sottomessi 14 l-applikazzjonijiet differenti għall-iżvilupp għall-art ODZ biex jittieħdu ma' stazzjonijiet tal-karburan ġodda jew rilukati minn żoni urbani. Dawn l-applikazzjonijiet kollha flimkien jistgħu jagħmlu 46,500 metri minn art verġni. Barra minn hekk mal-pompi tal-petrol żillu minn ġurnata nsibu ħafna ħwienet żgħar fosthom anke xi kafeteriji żgħar li dawn jieħdu ħafna spazju. Bejn u bejn ruħi ngħid, għala postijiet bħal ħattar dubur marrat li stazzjonijiet proposti huma inqas minn 500 metru l bot minn dawk eżistenzi. Jew imkella fl-imġar żewġ stazzjonijiet huma proposti u huma 1.5 km l bot minn xulxin. L-Onorevoli Ministru Jose Herrera wkoll tala pal-reviżjoni tal-kontroversjali Fuel Stations Policy maħruġa fl-2015 fejn 45,600 metru kwadru ta' art verġni tista' tintilef minħabba l-14 l-applikazzjoni ta' żvilupp ta' fuel stations f'dawn iż-żoni. Barra minn hekk fid-dawl ta' dan kollu l-Ministru tal-Ambjent tal-Previżjoni tal-Policy u qed jipproponi l-pompi fuq ODZ m'għandhomx jieħdu aktar minn 2,000 metru kwadru ta' art. insibu kol zieda ta' djar volta f'Malta f'postijiet bħal Ħalluqa, Ħaż-Żabbar u Żgura. Bejn 2005 u 2008 f'San Pawl il-Baħar kien hemm iktar l-ikbar ammont ta' djar volta f'pajjiżna. U wieħed għandu jinnota wkoll l-importanza tal-konservazzjoni ta' żvilupp rurali qodma. L-abbandun jew in-negliġenza jirriżultaw f'abbuż ta' bini u strutturi u telf ta' wirt. Għalkemm ċerti binijiet jinsabu f'Għawdi Żett, wieħed m'għandux jeskludi r-rehabilitazzjoni ta' bini u strutturi antiki. Dan il-wirt mibni li jinsab fiż-żoni Għawdi Żett jeħtieġ protezzjoni u manutenzjoni. Fil-waqt li nesprimu sodisfazzjoni li artijiet fil-passat bit-titlu Għawdi Żett innataw il-ħarsien u nataw il-gratta Nature Park, Palma Jesċel Park u l-Inwadar Park. Post l-ħrajn. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-Sur Kallo Żarp u nissidnu jżomm mal-ħin. Mistajku.
Onorevoli Mr. Speaker u kollegi prezenti, dan li qed nipproponu aħna se jkun qed jiggarantixxi li żoni ta' Għawdi Żett ħajqgħu verament Għawdi Żett. Mela, l-ewwel proposta hija li kemm jista' jkun ma jingħatawx aktar permessi għal żvilupp ta' fuel stations fuq art Għawdi Żett anke bi ħsieb tal-protezzjoni tal-ilma tal-ħażna tal-pjan. U apart minn hekk nixtiequ li tiżdied id-distanza bejn pompa u oħra. Kif semmiet Marija, għalija nara ħajin perżant ma tamix sens li ikollok ammont kbir ta' pompi tal-petrol dejn xulxin. Ma jingħatawx aktar permessi ta' redevelopment fuq binjiet ta' Għawdi Żett. Permessi jingħataw biss għal tiġijiet ta' restawraw fuq binjiet eżistenti u storiċi. Ma jiżdietux estensjonijiet fuq binjiet ta' Għawdi Żett jekk ma jkunux marbutin minn żviluppi agrikoli imħarsa minn diversi kriterji. Biex titħares il-biodiversità qegħdin nipproponu li aktar siti Għawdi Żett jingħataw it-titlu ta' park naturali jew special areas of conservation. Fejn dawn iservu wkoll bħala siti għall-edukazzjoni ambientali u ekoturizmu. Fl-aħħar u mhux l-inqas għandhom jinħarġu aktar skemi u inċentivi għall-restawr u użu ta' bini f'żoni urbani biex bekk innaqsu l-iżvilupp f'Għawdi Żett. Jekk għandna ħafna djar abbandonati li mhumiex qed jintużaw għaliex m'għandniex noħorġu ktar skemi u niżviluppaw lilhom minn flok li niżviluppaw fuq art Għawdi Żett. Dawn l-amandamenti huma ftit mill-ħafna li għandhom jiġu irreveduti. F'dan l-isfond nistgħu nħadnu l-prinċipju tal-iżvilupp sostenibbli. Nibżgħu għall-art Għawdi Żett u nkunu qed inħarsu l-biodiversità għall-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Inkella nkunu qed nissograw li jkollna pajjiż b'linja waħda ta' ħitan ma' qogħdin b'torijiet konkriti u tarmak. Grazzi.
Grazzi. Tajjeb, mela, nibdew diskussjoni. Nibda diskussjoni, kemm istekum nkunu fil-qosor, ħalli nimxu nsellilek.
Allora, Mr. Speaker, il-kollegi tiegħi qalu li speċi ta' jekk ikunu jekk ħajsir żvilupp fuq art Għawdi Żett, li dan ħajġib l-investiment f'pajjiżna u li ħajkun ekonomikament beneficju għalina, dan għandu jsir. Però naħseb illi l-American University of Malta eżempju ċar ta' kif dan il-proġett ma ħaqx l-aspettattivi tiegħu dawk ma applikar ba' ta' studenta li ħiġi bażikament dan il-proġett ma ġabx benefiċċji ekonomiċi għal jiġifieri bażikament dik l-art Għawdi Żett se ta' tintużat għal xi ħaġa aħjar bħal Nature Park għal eżempju. Imma fil-verità intużat għal xi ħaġa li kif fallit fl-aspettattivi tagħha. Grazzi.
Iva, inti.
Sur Speaker, jiena li nazzoppardi u fuq dak li qal Andrew ma naqbilx miegħu. Witirajn meta kien proposta fuq l-American University of Malta li kienet qamet ixxu kbira xi hija fuq art Għawdi Żett. U mbagħad kienu proponew li jagħmlu biċċa minna l-baxir ġewwa Bormla jaqsmuha fuq tnejn. Witirajn qabel kien iktar fuq tiegħu iktar żagħżugħ. Minn dunar qed il-lokanda tal-ġerma witirajn sun telaq. U se jibbaża biss u l-ħwienet. Naħseb jekk tinbena l-Università Amerikana ġewwa Zon Or Point, naħseb il-ġerma tiġi tieħu ruħha, jiġu tiġi rranġata u kien hemm ukoll proposti fejn jiġu vinta the bungalows li u plus li l-ekonomija ħad tiġi benefiċċju kbir kemm ma nistgħu itrajn kemm ma nisa l-poplu Malti kollu. li għanna bżonna l-American University of Malta ħadġi benefiċi kbar fil-edukazzjoni ta' Malta li l-aħħar sorsi li wrew mill-Ewropa Malta hija tieni dar edukazzjoni fl-Ewropa. Naħseb li nibnu l-università naħseb tolli l-edukazzjoni ta' Malta u għandna bżonna. Grazzi.
Grazzi.
Onorevole Mr. Speaker, jien għandi suġġeriment. Qabel planning authority ma toħroġ permess biex tinbena xi ħaġa fuq Audi Z. Tista' tara n-nies ta' dak ir-raħal xi jaħsbu bħal mod qed jiġri pereżempju għall-ITS ma jaqblux in-nies imma l-planning authority xorta taħseb biex tinbena. Grazzi.
Grazzi, signor Temmek.
Onorevole.
Tawarek. Daqsxie qesar minnek u ma sar xi din imma. Imma tniet wara.
Onorevoli. Mr. Speaker, to add on to what he said, it's actually going to lower the education system of Malta when compared to other countries. If you were to see how we're ranked, it's going to go down the second they add that. So it's going to make it worse for us. Even if you want to go study abroad, it's going to be even harder now. Not only that, but I'd like to finish off with one other thing. At school, throughout our childhood, we're always taught to look, take care of the environment, stop throwing stuff away, don't do this, don't do that. And yet the very people teaching us, the adults, aren't doing anything about it to help. That's what I want to say.
Grazie, Mr. Speaker. Biex nejċi ħaġa fuq ta' zon or point, li dik il-parti tal-OTZ, l-ewwel ħaġa qablu kemm il-Ministru tal-Edukazzjoni u kemm il-Ministru José Herrera qalu li sakemm ikun hemm tkabbir iktar ta' nies li applikaw għal dik l-iskola, iż-żon or point għalissa du mhux ħajibda jiġi żviluppat. Issa biex inżid xi ħaġa, dik l-erja taż-żon or point kif ukoll diversi artijiet ODZ huma fl-istat ta' bandun u żdingar. Li rridu naraw li daw l-ODZ jiġu proteġuti kif suppost biex aħna l-Maltin li ngħidu li għal-art tagħna ngawdu kemm jista' jkun minn dil-art. Grazzi.
Onorevoli Mr. Speaker, jiena jisim Najdin Kamilleri, biex inkompli mal-punt tal-kollega tiegħi Andrew Zammit, apparti li ġew ammont minimu ta' studenti nixtieq inżid ukoll. Li kien hemm min applikaw diversi applikazzjoni tu ma tfaċċawx jew inkella applikaw ġew FTT biex iġibu l-viża u marru pajjiżi ieħor, jiġifieri daw bażikament ġust immanipulawna għall-iskapitu tagħhom. Grazzi.
Alla nieħu l-aħħar tlieta, ħa nimxu inti hemmhekk.
Onorevoli Mr. Speaker, jien li jimxwira. U nixti nġib naqa dawla l-fat, illi, per eżempju, jien noqot ta' Sliema. U rajt il-ritrat ta' mill-ajru ta' Sliema, hlif krejnijiet, flets u għalijin ħafna li djar li kienu għemmek qabel jiminorewom. U ħafna trap fl-arja u fit-triq, ma stajx nara jena. Ixtaqt narek hemm xi suġġerimenti li jista' jsir biex forsi anke ċertu proġetti jekk f'dar abbandonati anke f'tas li jew fil-qrib hekk jistgħu jindużaw minn flok jinbnew daw il-flets. Thank you.
Inti.
Grazie Mr. Speaker, nixtieq ngħid għaliex ħafna
jismek inti wkoll jum.
Daniel Vella Clark. Għaliex proġetti bħal daw irridu jibnew fuq partijiet tal-OTZ minn flok postijiet bħal Ġerma u pal White Rocks ta' Pembroke. Grazie.
L-ħartnej, inti u inti.
Onorevole Mr. Speaker, Megan Portelli, nixtieq inkellem fuq il-punt li għajjem Leon, fuq zone or point. Jekk aħna ħanibnu l-università, ħerġa jkun hemm ħaj gerger li wtilajn, ħajjem tela ħafna żgħażagħ u ħajkun hemm ħafna disturbanzi lejn iż-żon or u anka hemmhekk hemm ħafna eliqi li jintużaw min-nies. ċa tagħmilhom bad bin-nies ħajspiċaw bl-eliqi billi tihom kumpensi tihom il-flus biex inti toħdulhom l-eliqi u tibni fuqhom, xorta qed toħdulhom mix-xogħol tagħhom hu. Jiġifieri għandu jsir xi ħaġa u xorta ma naqbilx li għandha tinbena hemmhekk jekk trid issir l-università. L-ewwel jaraw jekk hemmx interess li n-nies jappikaw biex jitwaldu l-università, mhux jaqbdu jfattruha u mbagħad ikunu fottow kull imkien. Thank you.
Alla, inti u inti.
Grazie Mr. Speaker, jiena kull marret najtu għali jinisim neħejdi mrinkat li għalfej nisqaw lokalitajiet fejem bħal Ġerma, Wittilajn u hekk mhux in-nies li għandhom dik il-proprjetà u mhux qed jużaw mhux qed jiġu intaxxati biżejjed. I mean, dawn mhux qed jużaw għall-ebda skop, anzi ċertu postijiet hekk qed jużaw ma' skopijiet żjiena.
Grazzi. L-aħħar kelliem.
Onorevoli Mr. Speaker, punt li nixtieq ngħajjem hija turbini tar-riħ, pereżempju. Dawn f'postijiet ta' Odiset ħajet qiegħdu f'postijiet fil-baħar u ma' dak il-punt nixtieq inżid. Il-baħar jiġi protett mill-Odiset. Grazzi.
Mela, issa, grazzi ħafna, issa nistieden il-żew speakers, il-Michela Vassallo u Kallo Żarb, biex jew jagħmlu replika tagħhom fuq dak li semgħu.
Onorevoli Mr. Speaker, l-edukazzjoni hija importanti u jiena nerġa' nikkwota li qed li qatt għandna naraw l-aspetti kemm pożittivi u kemm negattivi, l-edukazzjoni biex tissaħħaħ iridu noffru aktar opportunitajiet u mhux biss noħolqu protesti ma' xi partit partikolari u għal dak għall-avversarju. Żon or point kull ma' kienet se tintuża parti minna minħabba li l-parti l-oħra kienet se tkun f'bormna u għal żmien gvern preċedenti tħalla fl-abbandun. Bekk l-edukazzjoni qed tingħata aktar toroq biex niksbu suċċessi edukattivi. Grazzi.
Grazzi, sul Kallo Żarb fil-qosot.
Matthew, inti semmejt fuq li għandna nikkonsidraw l-opinjoni tan-nies. Infatti dal-gvern sema ħafna anka u proġetti fejn anka l-Kunsilli appellaw daw ċertu proġetti ma sarux. Jiġifieri naħseb li anka kienet xi ħaġa sabiħa u li qed issir ukoll fejn l-opinjoni tan-nies hija tiġi konsidrata. Liam, inti semmejt ċertu abbandonati, postiet abbandonati għandna noħolqhom xi ħaġa oħra, però naħseb jiena aħjar għandna l-Odiset nippreservaw għandna nagħmlu fihom nature parks u dawk il-binijiet abbandonati niżviluppawhom fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija qiegħda tikber. Allura x'imkien in-nies Malta tiġu dejjem qed tiżdied anke b'mod turiżmu qiegħda jogħla. Allura dawn is iridu jgħixu x'imkien. B'xi mod titibni, issa jew itella l fuq. Jew ħadd tibni fuq Odiset. Jew inkella dawk id-djar abbandonati ħadd iżviluppahom xi ħaġa. Allura il-proposta tagħna anke kienet li dawk id-djar niżviluppawhom ħalli bekk ma jkunx żvilupp fuq Odiset u dawk l-area ta' Odiset intuhom it-titlu ta' xi nature park fejn ikunu wkoll ta' vantaġġ għall-ekoturiżmu u fl-aħħar mill-aħħar għall-edukazzjoni. Grazzi.
Grazzi, hekk ġejna fil-ħeluq id-diskussjoni. Samurru għal-votazzjoni dwar is-sittema l-ħażin tal-ambjent naturali u storiku f'pajjiżna u wkoll l-Odiset, l-Outside Development Zone. Dak li huma favur, dak li huma kontra u dak li jastienu. Votazzjoni miftuħa issa. Niddikjara votazzjoni magħluqa, favur 42, 2 kontra, 7 astensjonijiet. Allura il-proposti kif proposti minn signora Vassallo, signorina Vassallo u Sur Żarb għaddew b'mod tajjeb ħafna maġġoranza. Grazzi. Issa wara li eżawrejna s-sittemi u kienet diskussjoni verament interessanti fuq kull tema. Issa għalħin li nagħti minn żewġ minuti sa tliet minuti u ma jafu l-parlamentari kif għandhom ikkontrollaw il-ħin, ġifieri għandhom dorri, u hawnhekk għandna numru ta' membri preżenti. U allora tliet minuti, u sa nsejjaħ l-ewwel is-Sur l-Onorevoli Ryan Kallus. Għandek il-kelma għani.
Grazzi, grazzi Sur President, l-għonet nsellim lek su Mr. Chairman, il-kollegi deputati li għawonek, intkom, il-żazax, nislet xiftit punti. Naħseb li l-isbaħ punti ħareġ il-lum huwa li għanna żazax li intom il-kol żazax favur il-ħajja. U naħseb din hija punti importanti ħafna li jiena kburi li niġijaw il-lum u nara s-soċjetà li ġejja warajna il-ġenerazzjoni illi qatt għandha l-valuri bħalma naħna illi l-ħajja hija importanti ħafna. U jistgħu jiġu ċirkustanzi fejn forsi tkun komdu għalina nieħdu deċiżjonijiet li jmorru kontra il-prinċipu tal-ħajja, però bħala soċjetà Maltija għandna nibqgħu niddefendu il-valur tal-ħajja u naħseb dan huwa xi ħaġa li l-kol għandkom tkunu kburin bih. It-tieni punt u anke bħala inġinier xtaqt nitkellem fuq is-settur ta' l-enerġija, Mr. Speaker. Is-semma u s-Sinjorina Megan Portelli qalet l-importanza li l-MCAST jew il-Higher Secondary ikun hemm tagħlim għal min ikun jixtieq jibda isewwi il-karozzi illi jaħdmu bid-dawl. Naħseb dan huwa punt importanti ħafna x'dik turi viżjoni fit-tul proprjament irridu issa nibdew, però jekk nafu li din l-industrija se tissaħħaħ u rridu nwarbu il-combustion engines tal-petrol u diesel, allura iva is-sistema edukattiva tagħna trid taħdem fuq dak il-punt. Tkellimtu fuq il-charging stations. Ma semmejtux il-charging station, jistejġi wkoll introdott fil-garaxxijiet tal-persuna privata. Mhux kulħadd għandu garax, però jista' jkollna inċentivi illi min għandu garax tiegħu personali għalfejn le minflok dan jokkupa parkeġġ fi triq, ikun jista' juża l-ispazju privat tiegħu fid-dar u anka matul il-lejl meta inti tmur torqod tqum fil-għodu u ssib il-karozza tiegħek charged l-esta. U li tajjeb li dal-pajjiż huwa biss ftit kilometri. Jiġifieri bir-range li tik karozza ta' dawl ta' xi madwar 300 km, Malta hija ideali biex ikonna karozzi illi jaħdmu bid-dawl. Issemmiet is-sinjura u anka żażu hawnhekk il-proġett tal-turbini tar-riħ, jiena kont involuf dal-proġett. Sfortunatament ġi skartat għaliex kienu ser jiġu implementati xi 10 turbini tar-riħ fis-sikka l-bajda. Hija enerġija nadifa, hemm metodi kif ikun hemm l-inqas impatt fil-baħar. Però sfortunatament l-għażla kienet illi dan jiġi skartat. Meta jista' jtik percentaġġ qawwi mal-ewwel, għaliex jekk tista' timmaġina kull turbina tik ammont sostanzjali ta' enerġija. Niġi biex nagħlaq l-aħħar żewġ punti su President. L-ewwel waħda li bħalissa din inwessaw it-toroq tajjeb biex innaqsu traffiku, però qegħdin nagħtu priorità lill-basis lit-trasport pubbliku. Jekk ħanwissaw it-toroq u rridu nħeġġu n-nies minflok ixxu karozza jużaw il-karozza tal-linja. Meta nwissaw it-toroq, il-priorità titmur biex l-ewwel jgħaddu il-karozzi tal-linja, l-aħħar puntu nalqgħu. Jiena f'din id-diskussjoni kien għawgħu konvint li d-deċiżjoni li ħadna f'il-kamra unanimament li ż-żgħażagħ ta' 16 sena jibdew jivvutaw u nfurmati li għawkkaw minn 16 sena il fuq kienet deċiżjoni tajba x'rajna diskussjoni matura, ma naqsux il-battibekki politiċi, ngħidu kif inhi. Però l-appell tiegħi huwa da dejjem taċċettaw x'kol argument li jsir isu bibja. Jgħidu min jgħidu. Talmu tanalizzaw dak li tisimgħu, mhux temnu għax tkunu brainwashed jew għax ħaġa jew oħra, kunu intom irġiel u nisa tagħkom infushom illi kull argument li jsir jgħidu min jgħidu. Għamlu analiżi tiegħu u mbagħad taraw fejn intom tħossu li huwa il-punt l-iktar importanti. Grazie ħafna.
Grazie. Għedin taraw il-politiċi minn żewġ minuti, ħadli 4 minuti. Riferissa mistiedin għu teris komodin kaxija biex zommel hi, naf li zommel hi.
Prova. Irrit ninaqat ma l-kollega tijaj, fil-fat il-kollega tijaj, spiċċa bil-punt li jina ktibt biex nibda minnu. Pero qabel dan irrit nati messaġġ ta' ringrazzjament lilek u lill-għallima kollha. Il-għaliex hawnhekk qed naraw l-istudenti illi mhumiex sempliċiment qed tagħtuhom it-tarif tal-ktieb, imma tiġġalhom iħadmu moħħhom. U qed tiġġalhom ukoll imorru wifittxu. Għamiltu biċċa xogħol grandjuża, verament proset lilkom l-istudenti kollha, imma proset ukoll lill-għallima illi irnexxilhom biex ngħidlek jinżaw minn dawk id-diffikultajiet li jagħmlilkom il-kurrikulum u s-syllabus biex jagħtukom din l-esperjenza. Verament grazzi minn qalbi u proset. Inkompli minn fejħalla Ryan. Jiena kont daqsxejn diżappuntata illi fuq it-tieni tema kien hemm 22 astensjoni. Jiġifieri fuq il-mistoqsija il-medja u ċ-ċittadini the manipulation of citizens by the media, jekk rajt sew kien hemm 22 astensjoni. Id-diżappunt tiegħi mhuwiex fikom individwali, id-diżappunt tiegħi huwa il-għaliex inna nejdu ħafna uġew dak il-punt li qal il-kollega. Tiħduġ dak li taqraw Jisu ġej il-Bibja, Jisu l-verita u l-unika verita li teżisti. Il-medja, jekk trid il-min qiegħed juża l-medja biex jimmanipula inti kif taħseb, jekk inti trid li ma jirnexxilux, allura trid tkun inti li tistaqsi u tfittex. Trid tkun inti li meta taqra rapport fuq il-medja tajt imma dan għandux interess, imma dan qed jgħid li kollox, u jekk mhux jgħid li kollox fejn nista' mmur biex insib il-biċċa li dan ħalla barra. U għalhekk dan il-punt li jagħmel kollega tiegħi għalija kien l-iktar punt importanti li xtaqt nagħmel fuq din it-tieni tema li kellkom. Fuq din it-tieni tema rid inżid ukoll punt ieħor. Intom tkellimtu fuq il-fake news. U għandkom raġun titkellmu fuq il-fake news għaliex qisu l-priorità qisu l-spotlight dan l-aħħar waqgħet fuq il-fake news. Però hemm xi ħaġa illi hija qar mill-fake news u hija l-AI, ġifiri l-Artificial Intelligence, li tħaddem il-Search Engines. Uħal għajdilkom għalfejn. Jekk jien ammur fuq kwalunkwe Search Engine, u nagħmel search, l-AI li qed tuża dik il-kumpanija hija intelligenti biżejjed biex taf jiena x'iqrajt il-bieraħ u x'iqrajt kemm ili nuża dik il-Search Engine. U se tażel i, jien x'sa naqra. Iġifiri l-ewwel top 10 se jkunu dejjem to reinforce what you have already read yesterday. U għallura dik qed titfak ġok Antoniera, qed titfak ġotriq waħda. Importanti li tkunu tafu biha din ukoll. Naf illi ħadt it-tlet minuti tiegħi fuq dawn iż-żewġ punti biss, kelli punti oħra xi xtaqt nagħmel, imma naħseb illi fil-verità dawn kienu l-iktar tlet punti li ħassejt li huma importanti. Grazzi, Sir Speaker.
Grazzi. Grazie ħafna, onorevole Teris, komunikatija, sensejja l-onorevole Marta Sportelli.
Grazie, Mr. Speaker, jina l-ewwel nixtaqt nibda billi n-eknoloġija il-ġit illi joħroġ minn sezzjonijiet bħal dawn. Matul il-leġislatura li għaddiet, jina u l-kollega Ryan Kallus, ħriġna 180 proposta fuq l-ambjent u l-pjanar u 35 proposta oħra fuq it-traffiku. Ħafna minn dawk il-proposti ħarġu minn sezzjonijiet bħal dawn u minn sezzjonijiet ta' ekoskola. U fil-fatt hija waħda mir-raġunijiet il-għala meta jkollna sezzjonijiet bħal dawn, jien nippreferi noqgħod innaħata wara biex inħalli lilkom titkellmu u taħorġu dak li għandkom ġa qalbkom. Jiena fl-intervent qasir tiegħi se niffoka ftit fuq l-ambjent u l-pjanar. Bilt ħafna ma' dak illi proponew Michela u Carlos. Għandkom raġun fuq ħafna u ħafna punti. Però aħna l-politiċi jiridu nkunu kapaċi wkoll illi nieħdu d-deċiżjonijiet. Mhinniex se nsemmi gvern jew oppożizzjoni, però intom semmejtu rajt li sew il-fuel stations. Ir-realtà hija din, hemm 14 l-applikazzjoni u min irid pompa tal-fuel station ħajamel minn kollox biex il-permess tiegħu joħroġ taħdin il-policy kurrenti. U mela jekk aħna l-politiċi verament we mean well, għanna b'mod immedjat dik il-policy nirtirawa u noħorġu il-policy il-ġdida. Issa, ejja mmorru passi l-qoddim, jiena naqbel magħkom illi l-ambjent tagħna irridu inħarsuh, irridu nipproteġu il-ftit ambjent naturali li baqalna u l-ftit ambjent fistat tajjeb illi baqalna intom sewwattu li f'ħafna mill-erja sew diżett illum hemm diżastru. Biċċa minn dak id-diżastru jista' jitranġa u biċċa minnu le. Issa jiena nemmen illi we need to go beyond ODZ, ġifieri jiena nħoss li bħala pajjiż aħna rridu inħarsu lejn Malta ta' 50 sena oħra. U fil-fatt, waħda mir-raġunijiet il-għala jiena u l-kollega Ryan Kallus ma qbilniex ma l-isped kif propost, l-isped huwa dak l-infrastruttura li jirregola kif isir li żviluppaw Malta. Dak se jiġi revedut kull 5 snin. Ma tagħmilx sens għax pajjiżna mhux qiegħed għal 5 snin, il-bini li jinbena ma jinbenix għal 5 snin, imma miżerjament għandu lifespan ta' 80 sena. U allura kieku d-deċiżjonijiet tal-pajjiż qegħdin f'ħoġri biss, jew jiena qiegħda naħa tal-gvern illum qed ninaħa tal-oppożizzjoni, L-ewwel ħaġa li nagħmel hija li nissettja l-viżjoni ta' jien pajjiżi fejn irridu. Fejn irridu jasal, x'tip ta' turisti rrid, xi skejjer irridu għalikom. U naraw ukoll il-carrying capacity tal-pajjiż x'inhi. Kemm għandna bżonn skejjel, kemm għandna bżonn djar ta' xjuħ, kemm għandna bżonn ħwienet, kemm għandna bżonn uffiċini. Fit-totalità ta' dak kollu rridu wkoll indaħlu il-wirt kulturali tagħna u nallaċċja ma' dak illi qal Nicholas hemm wara illi we have to adopt Maltese history in a modern way. Jien għandi ħolma u ħani qafgħu, Mr. Speaker, jien nixtieq illi flimkien magħkom naħdmu fuq dak li jiena nsejjaħlu teamed localities. Jiena nemmen illi Malta għalkemm żgħira għandna għawdex karattru għalih. Slima San Ġiljan karattru għalih, Buġibba karattru għalih, Limqabba karattru għalih, Birkirkara karattru għalih. Ejja nistudjaw il-lokalitajiet b'mod separat, nistudjaw l-istorja tagħhom, nistudjaw il-kultura tagħhom u l-planners tagħna u l-periti tagħna meta jiġu biex joħorġu l-permessi u biex japplikaw għall-permessi taħt l-istrateġiji li jkun għamel il-gvern. Kollox isir b'mod li nipproteġu dak li huwa tagħna u fl-istess ħin l-ekonomija tibqa' għaddejja. Grazzi ħafna tal-invitat.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-Novidi Vraġus li huwa l-Viġi Kap tal-Oppożizzjoni. Nistiednu li jżomma tliet minuti għax nedreġu żgarru.
Grazzi, Mr. Speaker. Din ir-raba' darba Sur Galli għax hekk. Sur Gawċi li qed issir din u naħseb attendejthom. L-erba darbiet, jekk minister ġbal, fostom, f'waħda minnhom kien hemm ukoll it-tifla tiegħi li attendiet. U jiena nifhem li l-komiżat għax għandi tifla ta' 13 u għandi tifla oħra ta' 18. U l-barra l-mara tlieta bwieħed dejjem fl-oppożizzjoni, mhux biss hawnhekk imma anke ukoll id-dar. U biex ovvjament wassal messaġġ anke id-dar, diġà hija diffikultà, aħseb wara milli inti trid twassal messaġġ ukoll għal-ġenerazzjoni li ġejja. Imma jekk għamilt xi ħaġa fil-politika żminilu kienet li bdejt diskussjoni dan il-pajjiż biex iż-żata ta' 13 sena ikollhom id-dritt tal-vot. U din is-sena propju bil beżewġ naħat għandkom il-vot ta' 16 sena. Użawh tajjeb. Aħsbu moħħkom. Ħadd m'għandu jiddeċidi għalikom x'għandkom tagħmlu u x'għandkom x'tgħidu. Tkunux il-portavuċi ta' ħadd. Għax intom għandkom l-prinċipi tagħkom u l-ħsibijiet tagħkom. Ħadd joħallih jgħidu li jrid jgħid. Int għajt dak li taħseb u li tħoss int. Għax għalhekk inti żagħżugħ u għalhekk inti intelligenti u għalhekk irdu nibnu l-futur tagħna fuq dak li taħseb int. X'għajt ħadd ieħor tista' semgħu recording. Imma x'taħseb int ħadd ma jista' jgħidu ħlief int. Mela be your own person. U għalhekk nieħu pjaċir niġu ġodaw l-attivitajiet u nismakom titkellmu, imma nisma' lilkom titkellmu, mhux nisma' lilkom tgħidux għal ħadd ieħor. U din hija importanti. Għaliex hekk irid nibnu l-futur ta' dan il-pajjiż. U allura għalhekk il-fiduċja tagħna fikom, u għalhekk ukoll aħna rridu li intom ma tkunux il-futur imma intom il-preżent, illum, għax dak li tgħidu llum importanti li aħna we take it on board kif qalet Martes, kif qal Ryan, kif qalet Therese, u nagħmluh politika nazzjonali. U għalhekk iridkom tkunu preparati, għalhekk iridkom tistudjaw, għalhekk iridkom tiddibattu bejnietkom, aħsbu, u mbagħad niddeċidu x'inhu l-aħjar għal dan il-pajjiż flimkien. Aħna fil-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa għadna l-Kunsil Ġenerali. U waħda mill-affarijiet li ħanamlu hija li ħanamlu PN Start ta' dak li huma bejn 14 u 17 sena. Għaliex? Għaliex jekk ma nibdewx bihom ikunu parti mid-deċiżjonijiet tagħna ta' pajjiżna, dak iż-żmien allura jkun intilef. U ksibit tagħhom ma jkunux fiħdan partit politiku li għadha fitgħadha jrid imexxi dan il-pajjiż. U allura irridukkom iva titgħallmu tiddeċiedu, titgħallmu tiddibattu, titgħallmu tirbħu, titgħallmu titilfu, ma finalment l-importanti li tkunu intom. U f'dawn il-ħames temi li nsmajtkom titkellmu dwarhom, ħadd pjaċir li hemm affarijiet li fihom tara li l-futur ta' dan il-pajjiż għandu nies li qegħdin jaħsbu li nistgħu jwassluha l-affarijiet li kontra tnaħseb jista' jkunu perikolużi. Ibżgħu għall-ħajja, kunu intom li temnu fil-ħajja, kunu intom li temnu kif nagħmlu l-ambjent ta' pajjiżna aħjar, kunu intom li fejn aħna nonqsu intom titkellmu u tajtu tajduna biex nirraġgħu l-affarijiet. Għandkom jiddi reġikom, għandkom l-edukazzjoni, għandkom l-għallima, għandkom il-ġenitur tagħkom, issimgħu imma finalment aħsbu b'moħħkom u ħudu d-deċiżjoni tagħkom. Biex nagħmlu dan il-pajjiż tagħna li l-kol tant inħobbu ħafna ħjar milli hu llum. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa nsejjaħ l-Onorevoli Roseanne Kutajjar li hija membru parlamentari minn ħadd tal-Gvern biex tagħmel l-intervent tagħha u hekk nikkonkludu l-interventi.
Għafna, Sur Speaker, s-soltu bħala ex għallima nibda d-diskursi fjaj b'ringrazzja men speċjali li għallima, ma l-lum mux ħatiħdu għalikom jekk nibda billi najt. Grazzi u proset kbira lilkom l-studenti tal-punti kollha validissimi illi qajjimtu l-lum. Kien verament ta' pjaċir għalija li nismakom. Għal min ma jafx, Giovanni Kurmi, Higher Secondary School, għandha post speċjali ħafna f'qalbi, għaliex mhux biss kienet l-iskola li jiena fija għattajt sentejn mill-isbaħ, imma kienet ukoll l-iskola li lili tatni it-tieni opportunità. U għaliex qed ngħidlek, qed ngħidlek għaliex jiena fleta ta' 15-il sena meta għamilt low levels kont weħilt mis-suġġett tal-matematika u qudiemi ma tantx kelli toroq, it-triq li kelli kienet il-Higher Secondary School li tatni ċans li nġib il dak low level li kelli nieqes u nkompli bl-MC course tiegħi sabiex imbagħad nidħol l-università. Allura nibqa' dejjem grata lejn l-għalliema tal-Higher Secondary u minn hawnhekk ringrazzjament speċjali dak kollu li tagħmlu mal-istudenti tagħna. Dan għodu ħassejt id-dmir li nkun hawnhekk, aħna il-politiċi dejjem ngħidu li rridu nisimgħu u nħossu l-pols tan-nies. Imma b'mod speċjali għandna nisimgħu lilkom iż-żgħażagħ għaliex kif qal il-kollega tiegħi l-Onorevoli David Agius. Intom mhux biss il-futur, kontrarjament għal dak li ħafna jgħidu, intom il-preżent u iva għandna bżonnkom mhux biex taqsmu l-ideja tagħkom magħna, imma wkoll biex tniżżuna meta aħna l-adulti, jien qed naqra żagħżugħ ma nħossni adulta wkoll, tniżżuna meta forsi nkunu qegħdin nagħmlu affarijiet li lilkom qegħdin iweġġagħkom. Ħadd pjaċir narakom vociferi, passionate fid-diskorsi li għamiltu u outspoken, però l-iktar ħaġa li laqtitni hija li ma ġejtux hawnhekk u qattu tgergru fuq l-affarijiet. Kontu proattivi tajtu suġġerimenti validi li ħadna nota tagħhom u m'għandix dubju li fil-Parlament Malta ħankunu anka qegħdin insemmu uħud mill-punti li proprju issuġġerixxejtu intom bħala soluzzjonijiet. L-appell tiegħi huwa wieħed ħalli anka nkun l-unika waħda li nżomm il-ħin u ma jkollix il-bozza l-ħamra Sur Speaker. L-appell tiegħi huwa li l-pajjiż għandu bżonnkom. Irsqu il-qoddim issandkom 16-il sena u qod minnkom naqra iktar, għandkom ukoll id-dritt tal-vot, għandkom id-dritt ukoll li semmaw leħinkom. Importanti li tibqgħu tinvolvu ruħkom fil-politika. Għandna ħafna nies li jgħodu jikkummentaw mis-sufanijiet tagħhom id-dar, aħna rridu protagonisti, nies li jirsqu l-qoddim u verament jgħinuna nfassu politika għall-aħjar ta' pajjiżna. Fl-aħħar nagħlaq billi ngħid il-pajjiż għandu bżonn ħafna enerġija u idejat friski. U intom tistgħu tkunu dawk l-idejat friski li għandna bżonn. Grazzi ħafna.
Grazzi. Grazzi, Onorevoli Kutajjar. Nsej issa Sur George Gawxi biex jagħmel l-aħħar intervent tiegħu biex b'hekk niġu għall-konklużjonijiet.
Onorevoli Mr. Speaker, nixtieq nirringrazzja lil kulħadd lil kull min ta' sem b'mod pożittiv u b'mod ċivili. U naħseb jekk hawn xi ħaġa li il-parlamentari naħseb tajjeb li jinnutaw apparti n-noti ta' proposti and so on, huwa l-imġiba tajba eċċellenti ta' kif ikkomunikejna ma' xulxin, ta' kif esprimejna l-opinjonijiet differenti u wkoll naħseb li dan is-suġġett ta' systems of knowledge li minn dejjem kien suġġett li ħoloq xi ftit jew wisq kontroversja u dejjem forsi iż-żgħażagħ ikkonsidrawh bħala suġġett żejjed. Alla ħares ngħidilkom l-stereotypes li smajt dwar dan is-suġġett. Naħseb li dan is-suġġett għadda minn evolviment u wasalna biex narfu li is-systems of knowledge għandu importanza kbira fi żminijiet tal-lum iktar minn qatt qabel. Meta l-lum iż-żgħażagħ tajnihom id-dritt tal-vot, imma inqut li ittieħ il-persuna id-dritt tal-vot, imma ma tippreparax jew ma ttieħx il-mezzi li permezz tiegħu ikun jista' iwettaq dak li ovvjament id-dritt waslu. Li tagħti id-dritt tal-vot mhux biżejjed. Inti trid ittieħ ukoll iż-żagħżugħ iż-żagħżugħa il-mezzi l-opportunitajiet biex mhux sempliċement ikun li jivvota, imma kif qegħdin tgħidu tajjeb intom, iż-żagħżugħ jingħataw il-vuċi fir-realtà. U dawn l-okkażjonijiet, speċjalment permezz ta' suġġett systems of knowledge, żgur li huma fundamentali. U naħseb m'għandix kliem biex nirringrazzja lil kulħadd għax kulħadd. I mean, mill-kbir, mill-kulħadd tas-sem tiegħu biex din il-ġurnata tibqa' ġurnata li għalikom iż-żgħażagħ kienet il-ħin naħseb li ħad tiftakruh forsi iktar mill-ħin kollu li qattajtu fl-iskola. Nispera li serviet għall-iskop tagħha din l-attività. U nispera bil-qoddim għaż-żgħażagħ li ġejjin is-sena d-dieħla li qed forsi qegħdin isegwu minn mit-televiżjoni jew mid-dar tagħhom ikunu għaw huma li jagħtu l-kontribut tagħhom għas-sena d-dieħla. Nirringrazzjakom minn qalbi.
Nirringrazzjak George tal-lelok tiegħek, jiena nirringrazzja lilkom ukoll. Nista' nikkonferma li din hija raba darba, però din żgur kienet suċċess oħra ta' seduta. Magħkom iż-żgħażagħ, mhux se ngħid ħafna affarijiet għax smajna biżejjed, però rrid ngħid ħaġa waħda. Illi innotajt fikom li tippreparaw ruhkom tajjeb u taħdmu tajjeb f'tim. Ma jsir xejn jekk ma jkunx hemm maqda ta' gruppi biex twasslu l-messaġġ tagħkom. U kif instemgħu mid-diskorsi tal-membri parlamentari. Tibżawx turu dak li qed taħsbu jekk taqblu ma taqblux. Jien ftaħ kon żgħar ħafna terba' tal sena, tlet sena l-mosta, konna nħorġu gazzetta ki jisimha l-istudent. Dak iż-żmien konna nipprintjaw bil-gestedne biex xema. U konna nikbu. Anka kontra ċertu ħsibijiet kurrenti, għannu għonx nibżaw, minn jiex kunna xellugi, minn mux xellugi. Imma bekk inti tikber fil-ħajja tiegħek. Ma tix tibża tajt dak li qed taħseb. Però mhux bladdoċ. Għax bladdoċ ma fih valur. Kif għamiltu intkom? Bistudju, tirriċerkaw, issaqsu domandi, tiddejqux kif issemmew hawnhekk mill-membri parlamentari. The hard questions, għax tiddejq tagħmilhom. Tajt il-ledi u naħib ma saqsiex jien. Ħsija, għaliex bekk intkom ikolkom riżultati aħjar fil-ħajja tagħkom. U ma tista' tibdel xejn jekk mhux xogħol jeves. U ma hux lest. Fil-ħajja xejn ma ħajkollok lest. Anke jekk taħseb li hija l-ħajja kif hija tajba, dik mhux biżejjed. Ġifieri il-messaġġ tiegħi huwa kompru studjaw tajjeb u mhux il-mobile u xiti kif fatt semmit tajjeb minn ovvjet risk komodini kakija dan kultant titfak naħa l-oħra. Imma trid inti taqbad il-kotba u tistudja tajjeb u tagħmel riċerka u mbagħad tasal għall-konklużjoni tiegħek. U ħadd iddiskutija mbagħad ma' ħadd ieħor. Jiena nirgrazzjakom, grazzi ħafna. Issa seduta niddikjara magħluqa, però nistieden ukoll ħadd biex nieħdu ritratt kommemorattiv. Grazzi ħafna.